Počúvate reláciu Andragogika, vzdelávanie pre dospelých a dospievajúcich. Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofónu a techniky vás zdraví Miroslav Hazucha, ktorý vás bude sprevádzať reláciou Vzdelávanie pre dospelých. Pokračujeme v cykle relácií Národná identita. Témou dnešnej relácie je menšinové práva nad ľudskými právami. Teraz vám predstavím dnešných našich hostí, ako prvého pána Rafaela Rafaja. Ahojelo.
Pozdravujem teba aj poslucháčov našej relácie. Pekný deň.
Výborne. Ďalšími našimi hostiami sú pani Margareta Višná, ktorú srdečne pozdravujem.
Ďakujem. Dobrý deň zo Štúrova.
Ďalšími našimi hostiami sú pán doktor Štefan Pavlov, ktorého pozdravujem.
Dobrý deň. Teším sa na reláciu.
Ja tiež. A mierna výmena nastala z toho dôvodu, že pán Ivan Hazucha dnes nemôže, lebo má neodkladné pracovné povinnosti, tak ho nahradil pán Pavol Slota, ktorého srdečne pozdravujem do Žiliny.
Dobrý deň prajem všetkým poslucháčom Slobodného vysielača.
Ešte nejaké také menšie úpravy. To, čo bolo uvedené v úvode relácie, tak musím trošku korigovať. Máme nejaké problémy s web stránkou, respektíve s mojou e-mailovou adresou, ktorá je s domenou slobodnyvysielac.sk. Kým sa to podarí opraviť, tak využívajte výlučne gmailovú adresu, to znamená studio.bb.juh@gmail.com. A vzhľadom k tomu, že pán Rafa je teraz cez WhatsApp, tak v druhej časti relácie sa budete môcť dovolať len cez Telegram, alebo ten je možné aj mimo telefónu zapojiť. Takže, pani Višná, téma relácie je jasná, aspoň dúfam, a dobre by bolo, keby sme tak ako tradične začali aktualitami. Dnes, no, respektíve včera bol deň matiek, dnes je sviatok Kolárovcov, tým myslím Sme rodina, čiže je sviatok rodiny. V podstate tento sviatok sa slávi od roku 1994, konkrétne v roku 1993, a tak bol, tuším, že 20. septembra vyhlásený OSN tento sviatok. No, vieme, že o čo sa vlastne jedná, sú všetky možné útoky na rodinu, a zhodou okolností dnes toho 15. mája, tak je tento vzácny sviatok nasledovne po dni matiek. Takže, pani Višná, vašej rodine a vám k tomu včerajšiemu sviatku matiek tak srdečne blahoželám. Nech sa páči, máte slovo.
Ďakujem pekne, však teda došlo viacero tých blahoželaní, ale pozerám tu práve, ja tu mám matičný kalendár, ale toto ani som nevedela, že je dneska deň rodiny. Treba to preskúmať, z jakého zdroja to vychádza, lebo fakticky, že to ani matičný kalendár nezaznamenal. Ale dobre, však samozrejme podporujeme rodiny, však vieme, o čo ide. Takže ideme na tie aktuality, asi najhorúcejším, najväčším problémom, lebo pre nás je to problém, ako čo sa teraz udialo, ohľadne vymenovania novej vlády, takzvanej úradníckej. No a ja som počúvala dneska aj tú prvú tlačovú besedu, aj predsedu vlády, aj všetkých členov. A teda, samozrejme, to sa udialo, čo sme očakávali, tie jeho prvenstva, priority. Samozrejme, slovenský národ vôbec nebol spomenutý v nejakom prípade ani nikde, len menšiny. Takže toto sme očakávali, žiaľ Bohu, je to, je to tak proste. Takže ja, čo som ako si dala dokopy trošku pár myšlienok, vo mne to vyvolalo veľké pobúrenie, čo sa vlastne udialo týmto, že sa vymenoval predseda vlády maďarskej národnosti. Tak som si urobila pár poznámok. Vymenovanie osoby maďarskej národnosti za predsedu tzv. Úradníckej vlády Slovenskej republiky je vrchol arogancie a zákerného útoku prezidentky Slovenskej republiky voči slovenskému národu. Je to agresívny a systematický politický zámer, hrubá urážka slovenského národa, provokácia, zvyšovanie národnostného napätia a konfliktov a nebezpečný politický precedens, ktorý môže byť predzvesťou straty územnej celistvosti Slovenskej republiky a jej suverenity. Áno, až takto hlboko to vidím, dosah tejto problematiky. To si potom ešte povieme prečo. Takéto ciele sa v súčasnosti už nemusia dosahovať vojenskou silou, ale postupnými krokmi, demokratickým mierovým bojom. Maďarská menšina už mala svojho vysokopostaveného politického činiteľa na pozícii podpredsedu vlády SR a jej politickí zástupcovia dlhodobo útočia svojim kandidátom na post prezidenta Slovenskej republiky. Ešte žije generácia Slovákov, ktorá pamätá kruté zaobchádzanie so slovenskými rodinami, obete na životoch obyvateľov slovenskej národnosti za viedenskej arbitráže a vojenskej okupácie južného Slovenska Maďarskom. Maďarské vedenie vlády Slovenskej republiky. Áno, až takto to vidím, že je to maďarské vedenie vlády, až takto to charakterizujem. Je urážkou aj slovenských národovcov, ktorí v minulosti krvou zaplatili za slobodu slovenského národa spod uhorského žalára národov. Slovensko-maďarské vzťahy sú stále napäté, aj keď na povrchu ustálené. Doposiaľ žiadny štát susediaci s Maďarskom, v ktorom žije maďarská menšina, pochopiteľne neobsadila na vysoké štátne posty žiadneho príslušníka maďarskej menšiny. Maďarsko sa cielene pripravuje na autonómiu pre maďarskú menšinu, najmä v Rumunsku a na Slovensku. Jedným z koordinátorov je aj parlamentný podvýbor Maďarského parlamentu pre autonómiu. To je oficiálna inštitúcia, tak ako my máme parlamentné výbory, oni majú, to je podvýbor, čiže pod nejakým parlamentným výborom je ešte podvýbor pre autonómiu. Dá, je to dohľadateľné na stránke Maďarského parlamentu. Vymenovanie príslušníka maďarskej národnosti za predsedu vlády Slovenskej republiky je potrebné vidieť v kontexte situácie na južných územiach Slovenska s národnostne zmiešaným obyvateľstvom. Prihraničné oblasti sa čoraz viac izolujú, ovláda ich spárovaný maďarsko-maďarský obchod a čulé obchodné styky s dobre vybudovanou cezhraničnou dopravnou infraštruktúrou. Maďarská vláda obnovuje mnohé kultúrne pamiatky na Slovensku, zaistenie nezištne. Zástupcovia národnostných menšín žiadajú menšinové práva na celom území Slovenska. Inak to je precedens, že vždy to bolo zámerom, ale teraz to posledne hovoria už na verejne oficiálne otvorene. Rehabilitáciu právoplatne odsúdených osôb za iredentu, oslavujú okupáciu suverénneho slovenského územia v minulosti, vytvárajú a propagujú národnostné autonomistické symboly, revizionistická politika sa presúva na samosprávy a na tomto území žije pravdepodobne už veľký počet občanov so slovenským a maďarským občianstvom s veľkou pravdepodobnosťou aj vo vysokých štátnych funkciách. Orgány činné v trestnom konaní nekonajú, zákony nie sú dostatočné, politickí zástupcovia nereagujú. Čiže to sú také moje myšlienky, teda plánujem navrhnúť členom expertnej komisie pre slovensko-maďarské vzťahy, aby sme vydali toto stanovisko, teda ešte to pripravím ako podrobnejšie, aby sme reagovali, pretože absolútne žiadna politická strana, aspoň tie teda veľké, nevyjadrujú sa absolútne, alebo teda, že to je všetko v poriadku, teda vieme, že to, tá tzv. Liberálna strana, politická scéna, tak tá samozrejme, že to prikývne, im je to jedno, keď tam bude aj hotento, to je všetko jedno. Čudujem sa teda, že im neprekáža, že veď to Uhorsko nebolo tak dávno, že teda nám bude viesť, keby to bola akýkoľvek iný s inou národnosťou, ale to je podľa mňa urážka. Je to proste symbol, že my sme neschopní viesť svoj štát. Ani dokonca Hlas SD nevidí v tom žiadny problém, síce nepodporí úradnickú vládu, ale nie je to pre nich problém. Ale Aliancia, menšinová maďarská politická strana, už očakáva, vydali aj oni stanovisko, už očakáva od novej úradníckej vlády. Kompenzovať miestne a krajské orgány účinnejšie ako doteraz za výrazne zvýšené ceny energie. Samozrejme, oni stoja na tých samosprávach, takže toto je pre nich prvoradé. Podporovať malé a stredné podniky, ktoré sú tiež vo veľmi ťažkej situácii v dôsledku zvyšovania cien. Dlhodobo majú menšinové politické strany, dokonca vo volebných programoch, úplne prioritné tieto malé a stredné podniky, pretože na tom je založený obchod na juhu Slovenska. Samozrejme výrazne dotovaný maďarskou vládou. Urýchliť realizáciu územného plánu týkajúceho sa vlastníctva a prenajmu pôdy. Ďalší problém, Benešove dekréty. Samozrejme vieme, že dedia súčasní príslušníci maďarskej menšiny po predkoch svojich, ktorým boli odňaté pozemky, keď boli ako kolaboranti, spolupracovali, ja neviem, s Nemeckom, s Maďarskom, takže v rámci Benešových dekrétov im boli odňaté tieto pozemky, ale teda prípadní ich dedičia, dediči teda nebudú môcť získať tento pozemok. Takže im ide o to, že aby sa to zrušilo. Podporovať výrobu poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, to je to, čo hovorím, tie malé a stredné podniky, podnikatelia. Zastaviť prípravu administratívneho plánu ministerstva vnútra, to je asi ten plán administratívno-správne členenie alebo územno-správne členenie, čo v minulej relácii sme spomínali, že je nové a samozrejme nie všetky tie členenia okresov sú pre menšinových politikov, tak to treba rozlišovať, nie je maďarskú menšinu, ale menšinových politikov. Je to nevýhodné, ale niektoré zase výhodné, ako okres Revúca, myslím, že tam sa zruší. Zastaviť klasifikáciu nemocníc a tak ďalej, to teda majú tiež pod palcom. Prispievať k rozvoju dopravnej infraštruktúry na juhu, to je práve pre ten obchod ich, to je veľmi dôležité, takže toto všetko je presne v kontexte maďarských budapešťanských zámerov. A toto, čo je ten precedens, čo som spomínala, je poskytovať, čo očakávajú od súčasnej úradníckej vlády, poskytovať všestrannú pomoc pri zvyšovaní rozsahu a akceptácie používania maďarského jazyka na Slovensku, dobre počujete, používania maďarského jazyka na Slovensku a na rovnakej úrovni jeho používania na južnom Slovensku. To znamená, že to sa inak nedá čítať, len tak, že používanie maďarského jazyka na Slovensku celom, takže aj u vás, pán Slota v Žiline, obmedzenie, samozrejme, a potom na rovnakej úrovni na juhu Slovenska. Takže toto sa prvýkrát objavilo, keď to tak sledujem, myslím, že prvýkrát sa to objavilo, keď vznikla aliancia. Oni už mali zakomponované túto požiadavku. A teraz to vlastne znovu teda dávajú na známosť otvorenie, proste maďarský jazyk na celom území Slovenska. Keď je obmedzenie, nevadí. No aktívne podniknúť kroky na odstránenie protimaďarských nálad a podnecovania proti Maďarom z futbalových štadiónov na Slovensku. To znamená, že teraz to samozrejme, že vieme, aké tam boli problémy, konflikty okolo tých futbalových zápasov. Ale ja som presvedčená, že teda teraz je to futbalový zápas, zákaz protimaďarských nejakých nálad, ale potom to príde postupne aj na iné oblasti. A napríklad to môže kľudne sa dostať až k našej relácii, že to bude natoľko prísne strážené a obmedzované, že nebudeme môcť možno že ani takúto reláciu robiť. Takže to sú tie pomalé salamové kroky, krok po kroku, alebo salamová metóda, ako vlastne. A pri takýchto vládach, ako tu máme, a ktoré boli aj predošla, tak sa to veľmi ľahko môže udiať. No a ešte spomeniem jednu maďarskú internetovú stránku, ktorá robila taký prieskum, tak veľmi operatívne. Otázne je, že do akej miery je to spoľahlivé, ale poviem to aspoň tak okrajovo. 31% respondentov si myslí, že keďže sa stal prvý raz premiérom osoba maďarskej národnosti, tak 31% si myslí, že áno, posilňuje to maďarské zastúpenie, napomáha zmiereniu. 20% si myslí, že nie je to teda nejaké výhodné, lebo nezastupuje hornozemských Maďarov. A 49% si myslí, že to nemá význam, lebo bude premiérom len do septembra. Mimochodom, myslím, že SMK alebo Aliancia povedala zaujímavú vec, ktorá teda môže byť významná pre voličov maďarskej národnosti, ktorí volia teda voličov Aliancie alebo menšinových maďarských politických strán, že skutočne, že si môžu myslieť, že teda keď je predseda vlády maďarskej národnosti, že teda už asi netreba ani nejakú menšinovú politickú stranu do Národnej rady. Rozmýšľa som nad tým, teoreticky to je ako možné, že sa zaseknú pri tomto. No, ale kto vie, hej, nie, je to precedens, je to nová situácia, tak neviem to veľmi teraz vyhodnotiť, že, či by to naozaj bolo nejaké významné, nejaké, no. Takže asi toľko na úvod. Určite máte aj vy k tomu, čo povedať, tak nech sa páči.
Elo, nech sa páči najskôr ty.
Ďakujem za slovo. Ja už som reagoval na sociálnej sieti na túto skutočnosť, takže len by som vyzdvihol, že je smutné, že nový kabinet odborníkov, ktorý sa prezentuje ako, že je nezošnúrovaný nejakými politickými programami alebo nejakými líniami, ani slovo o národno-štátnom záujme nepadlo, čo je asi aj logické, pretože nie len ako spomenula pani Višna, že máme na čele teda prvýkrát etnického Maďara, čo si mimochodom všimili v Budine aj Pešti, miestne médiá, už keď avizovala, že kto bude premiérom. A v podstate on je predložená ruka Zuzany Čaputovej, ktorá je otvorená vyznavačka multikulturalizmu. Takže treba to chápať aj v tom, že táto vláda je vlastne na šnúrke Zuzany Čaputovej ako prezidentky. No to, že nebudeme mať už kabaret, či už Matovičov, alebo ten Hegerovský, ale kabinet nestranných zjavne nestačí. Hej? Lebo to je len slabúčka náplasť na hlavnú ranu a chorobu Slovenska. To je systematické a dlhodobé potlačanie národných záujmov s uprednostňovaním tých cudzích, čo sa ešte dokonca zvýraznilo konfliktom občianskej vojny na Ukrajine. To je vlastne aj akési ospravedlnenie, že nemáme sa venovať Slovakom, vlastným záujmom, ale zas len cudzím. Čiže vlastne tá dlhodobá politika počul s 90 rokmi, keď ja som to zrátal, maďarské etnické strany boli pri moci vo vládach takmer polovičky existencie samostatnej Slovenskej republiky. A to už je teda čo povedať, a teraz je ten vrchol, že teda už majú aj svojho vlastného reprezentanta, a to je vlastne aj možno nákopnutie, naštartovanie tej vlasteneckej národnej scény na to, aby, ale najmä voličov, aby si uvedomili, že ani takéto šachy a v rukavičkách, akože dáme tam nejakých kvázi odborníkov vytiahnutých niekde z úradov, nerieši ten kardinálny problém, a to je fakt, že vlády na Slovensku, teraz toto už je tá tretia, ktorá predznamenala, že sa nebude zaoberať prioritne Slovakmi, národnoštátnymi záujmami, ale ako bolo povedané, opäť to majú byť menšiny. Ja by som len povedal na úvod do problematiky, to je kľúčové, že v 90. rokoch, keď sa vlastne prijímala táto koncepcia, keď ju vlastne zahraničie, povedzme si otvorene, európske štruktúry vnútili Mečiarovej vláde vlastne a potom všetkým ostatným, tie Dzurindové to už s nadšením realizovali, tak tam bol predpoklad, a teraz dobre počúvajte, že pridelením osobitných práv, to chcem zdôrazniť, tam sa hovorilo o osobitných právach. My hovoríme samozrejme vlastníci o nadštandardných právach. Potenciálne, teda je predpoklad, že sa obmedzia potenciálne destabilizačné efekty, teda na Slovensku, z dôvodu nespokojnosti maďarskej menšiny. Alebo teda aj nejakých iných menšín. Ale momentálne len maďarská menšina je taká, ktorá má politický vplyv. Teoretici hovoria, že etnikum, ktoré má v štáte nad 5% obyvateľstva, takmer automaticky získava politický vplyv. To vôbec nesúvisí s kvórom do Národnej rady, aby sme si rozumeli. Čiže moja základná otázka do pléna je, že či vlastne za tých x rokov, takmer teda už 30 rokov toho neustáleho ukrojovania z tej salámy maďarsko-uhorskej a vlastne zo slovenskej, keď tak zoberieme, pretože tie práva osobitné alebo nadštandardné väčšinou idú na úkor tých slovenských práv alebo napríklad jazykovej zvrchovanosti slovenčiny a tak ďalej. Že či vlastne sa eliminovali tie predpoklady, že skončia destabilizačné efekty. Ja si myslím osobne, že nie. A podľa tých reakcií aj politikov, aj povedzme niektorých mimovládiek na juhu Slovenska vidíme, že tá nespokojnosť obyvateľstva a stále, povedal by som, chceme viac práv, chceme už ďalšie práva, chceme autonómiu, už nám nestačí školská, kultúrna, už by sme radi teda mali aj nejakú vraj samosprávnu s vlastným nejakým parlamentom, potom zrejme prídu s nespokojnosťou, že no, tak už dajme aj federálne usporiadanie, teda to južné a to vaše horné a tak ďalej. Čiže ten predpoklad z 90. rokov, kedy sa vlastne zle zapol gombík a otvorilo sa to Overtonové okno, sa nepotvrdil. A to je veľká tragédia, že vynimočne napríklad v tej vláde, kde som bol ja teda ako poslanec iba, tak tam sme vedeli dať nejakú brzdu a povedať, že dosť stačilo. A myslím, že tento prístup by si mali zvoliť všetky ďalšie vlády, že jednoducho už sme sa dostali za nejakú hranicu akceptovateľnosti. A ten vypredaj osobitných práv alebo náprav sa už skončil.
Výborne, Elo. Mám na teba jednu takú zásadnejšiu otázku. Ja som si schválne pred touto reláciou pozrel Ústavu Slovenskej republiky, jej druhú hlavu, štvrtý oddiel, ktorý sa venuje právam národnostných menšín a etnických skupín a zacitujem z nej článok 33. Príslušnosť ku ktorejkoľvek národnostnej menšine alebo etnickej skupine nesmie byť nikomu na újmu. A keď sa vrátim k článku 34 odsek 3, to je ten nasledujúci, tak v tom treťom odseku sa píše: výkon práv občanov patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám zaručených v tejto ústave nesmie viesť k ohrozeniu zvrchovanosti územnej celistvosti Slovenskej republiky a k diskriminácii jej ostatného obyvateľstva. Ako to vlastne ty vnímaš, keď ústava hovorí, že to, čo si popisoval, sa podľa ústavy nesmie diať?
No, ty si trafil klinec po hlavičke. Je to presne tak. Je to v otázke interpretácie, že každé A má aj svoje B a bohužiaľ politické reprezentácie ustupujú nielen domácemu tlaku, ale aj tlaku zahraničia, ktoré neustále aj vo svojej tej hlavnej multikultúrnej neomarxistickej agende, ktorou je úplne bruselská administratíva prešpikovaná, jej súčasťou je samozrejme poskytovať nadpráva akejkoľvek menšine, nielen etnickej, ale dnes to vidíme, že už aj rôznym tým sexuálnym menšinám. Takže toto je, povedal by som, temné dedičstvo politikov, ktorí mali zverené konkrétne kompetencie a nevyužili ich na ochranu ústavy. Hej? Ústavy a povedzme práv štátotvorného národa, ktorý nemôže byť diskriminovaný. Poviem aj prax, nemôže sa stať, že bývalý predseda, teda to je tá reakcia, hej, nemôže sa stať, že bývalý druhý najvyšší predstaviteľ Andrej Danko povie oficiálne, že on si kvôli pokazeniu dobrých koaličných vzťahov s Belom Bugárom sa nebude starať o osud 7 detí v Rohovciach, ktoré nemohli chodiť do slovenskej školy. Čiže tam zrejme nejaké tendencie boli aj žiadosti ľudí, rodičov, dovolávanie, ale všetko je vlastne na chýbajúcej politickej odvahe konkrétnych politikov, ktorí pravdepodobne nechcú ísť do konfliktu s tou hlavnou mocou. Možno oni ani nechcú, nie je tam ten dôvod, že by ustupovali etnickým politikom alebo etnickej menšine, ale hovorím, že my sme medzi dvomi mlynskými kameňmi a ten druhý, oveľa väčší balvan, ten je ten bruselský, ideologický, pretože im vyhovuje poskytovanie akýchkoľvek práv. A toto je možno otázka už na ústavný súd, ale asi nie v tomto zložení, pretože to je taká naivita, že tam tie sedia nejakí ľudia, ktorí boli politicky vybraní, ktorí dokonca momentálne nemajú ani nejaké veľké skúsenosti s takouto agendou, myslím aj súdnou a ústavnou. Takže možno, keď bude nejaký normálne fungujúci ústavný súd, aby konečne povedal, alebo potom, ak sa podarí v parlamente opäť dosiahnuť ústavnú väčšinu a pri moci budú národní politici a národne orientované strany, tak dá sa to oveľa lepšie precizovať aj v ústave, napríklad aj v zákonoch a vlastne napraviť tento stav, keď vlastne sme diskriminovaní. Ale opäť, z pohľadu tej hlavnej neomarxistickej ideológie, hovorím to úplne otvorene, pretože sa tomu dlhodobo venujem, tam je Lauter jedno, že či väčšina je utlačaná. Jednoducho táto ideológia berie väčšinu, akúkoľvek väčšinu, prioritne teda tú európsku, a priori vinnú za akékoľvek údajné útrapy, ktoré sme napáchali, či už sexuálnym alebo etnickým menšinám, a teda poviem to tak ľudovo a prepitujem, máme držať hubu a krok. Čiže darmo my tu budeme niečo riešiť lokálne, generálne to vidím tak, že je potrebné zautočiť na, poviem tak, vyhrať ideologický boj s Bruselom. To je alfa a omega. Kto nájde na to odvahu, a samozrejme musí mať kompetencie, musí mať znalosti z danej problematiky, to nejde len tak sadnúť si za stôl a debatovať s niekým. Tí chlapci a dievčatá sú tam tiež dobre podkutí. Tak ten bude mať veľkú perspektívu na Slovensku. A pokiaľ by sa podarilo v dobrom infikovať aj teda tú budúcu, dúfam, že proslovenskú vládu, tak tam bude treba vyhrať nielen tú kultúrnu vojnu, ale aj tú ideologickú. A to je asi najväčšia výzva momentálne, ktorá dokáže vyriešiť veľmi veľa problémov vrátane toho, o ktorom dnes diskutujeme.
Pán doktor Štefan Pavlov, nech sa páči.
Ďakujem za slovo. Ja sa vrátim do jednej minulosti, keď som bol ešte poslanec federálneho zhromaždenia a keď sme tam mali, keď sme prijímali zákon o zániku federácie a boli tam okolo toho veľmi vášnivé diskusie. Poslanci Edu Telešu, vtedajší, čo tam boli, sa nikdy do žiadnej diskusie na túto tému nezapájali. A ja som sa raz pustil do rozhovoru takého neformálneho s pánom Miklošom Durajom cez prestávku pri kávičke. Bol celkom fajn, akože príjemný, on bol taký distingovaný pán. A som sa ho spýtal, že prečo do tej diskusie nezasahujú, že aký je ich postoj. A on mi povedal, že no, my do toho zasahovať nebudeme, to si rozhodnite vy sami, akože vy sami Slováci, ale my, akože Maďari, my vám držíme palce, aby sa Slovensko osamostatnilo. A ja som sa tak prekvapil, že on nemá profederálny postoj, a keď som sa ho spýtal, že prečo praje Slovensku samostatnosť, tak on sa zasmial a povedal mi, čím ďalej od Prahy, tým bližšie k Budapešti. Mňa to veľmi prekvapilo vtedy, a dnes, alebo celý ten vývoj vidím, že Mikloš Duraj mal pravdu. A pre mňa je to dôkazom toho, že maďarská politika, myslím ako budapešťanská, pracuje veľmi cieľavedome, koncepčne, a oni už v 92. si vytvorili taký plán, že v samostatnej Slovenskej republike maďarská menšina si lepšie presadí svoje požiadavky ako v rámci federácie. Čo je pravda, pretože vo federálnej vláde v Prahe nikdy žiadny Maďar nesedel a zrejme by ani nikdy nesedel. Tým samozrejme, že nechcem spochybniť Slovenskú republiku, ale tým chcem povedať, že ani jedna slovenská vláda od vzniku Slovenskej republiky sa nevypracovala koncepciu menšinovej politiky. My vždy len reagujeme. Oni majú koncepciu. Oni idú podľa svojich nôd. Oni majú cestovný poriadok. Tak ako keď ide rýchlik z Košic do Bratislavy, koľko má zastávok. Oni presne toto takto majú zmapované a naše vlády sú schopné, alebo politické reprezentácie, len reakcie. Nemajú tvorivú koncepčnú politiku menšinovú a kým toto nejaká vláda nedokáže vytvoriť, dovtedy stále budeme vlastne len ťahať za kratší koniec povrazu, pretože keď reagujeme, tak vždy začneme s ospravedlením. Viete, ale my to myslíme v dobrom, viete, my nechceme vám niečo ubližiť, viete, ale toto vždy začneme, a to je práve tá chýbajúca koncepcia, ktorú oni majú.
Pálko Slota, nech sa páči, môžeš nadviazať na pána doktora Pavlova alebo Ela Rafaja, prípadne pani Margaretu Višnu. Nech sa páči.
No, ja som vás počúval a pani Višnu ubezpečujem, že aj tu na severe Slovenska v Žiline, tak trošku odľahčím si uvedomujeme, že to nie je len také jednoduché a že tá hrozba, reálna hrozba toho, povedal by som až po maďarčovania, tu je, pretože štátotvorný národ je národ slovenský. To je neodkrepiteľný fakt. A žiaľ, za tie posledné roky, čo sa teda intenzívnejšie trošku venujem politike, som si všimol jeden zaujímavý fenomén, že celá verejnosť, v podstate celá verejnosť, a teda majoritne práve slovenský národ, je už naozaj znechutený všetkými informáciami, ktoré dostávajú od médií. A to, že vymenovaného úradníckého premiéra, ktorý je teda pôvodom Maďar alebo slovenský Maďar, nie je koniec, pretože tam treba povedať aj to pomyselné B. Celá táto vláda, všetci tí ministri, ktorí tam teda budú uradovať, majú za sebou ešte okrem iného ďalšie nebezpečenstvo, a to sú práve mimovládky, z ktorých vyšli, ktorými boli oceňovaní. A ja, pokiaľ ja dobre viem, tak Odor bol aj poradcom bývalého premiéra Dzurindu.
Áno.
Takže tam okrem toho nebezpečenstva, že teda ako tu čítam v Hospodárskych novinách, že táto úradnícka vláda bude hlavne zastupovať proevropskú zahraničnú politiku, alebo proevropskú politiku, teda inými slovami, je jasne povedané, že to nebude proslovenská úradnická vláda. A vzhľadom na to, že teda počas tej tlačovej konferencie nebol ani raz spomenutý štátotvorný národ slovenský, to v podstate mimo iného medzi riadkami aj povedali. A ja súhlasím s tým, čo hovorí doktor Pavlov. Tá koncepcia menšinovej politiky, ktorá by bola nejakým spôsobom kontinuálne, alebo že by bola zabezpečená kontinualita do budúcna, nám Slovákom chýba. A v podstate nejakým spôsobom by sme mali začať uvažovať nad tým, že pristúpime k tým, veď tých menšin je na Slovensku 13. A nemôžeme do nekonečna proste protežovať len jednu z nich. Tam treba nejakým spôsobom jasne zaujať stanovisko ku všetkým tým menšinám. Prečo len k tej jednej stále? A tak ako aj, myslím, že Elo to hovoril, Rafaj, že stále len reagujeme na to, čo oni, aký krok oni spravia. Toto je tá najväčšia chyba, teda aspoň podľa môjho videnia politického života na Slovensku, že my stále len reagujeme na to, čo oni spravia. Na to, že stále postupujú tou Salamovou metodou malými krôčikmi dopredu, a chcú teda skončiť pri tom, že na celom území Slovenska by sa mohol používať úradný jazyk maďarský, aj keď iba v obmedzenej forme. To je proste len ďalší malý kročík, ktorý avizujú, čo by mohlo nastať ďalej. A ja sa naozaj obávam toho, že budú tlačiť na vznik nejakej federatívnej republiky alebo nejakého takého vnútroštátnej zmeny systému, kde by oni naozaj chceli mať na juhu Slovenska autonómiu, čo dnes v politickom živote aj je aj tak trošku pravdou, pretože zoberte si samosprávy na juhu Slovenska. Mm-hmm. Aliancia s Mostom Híd sa nechcú spájať. To ste určite zachytili, že proste tam k tomu spájaniu pravdepodobne do parlamentných volieb kvôli Jurajovi Gimešimu nedôjde. Ale veď oni v podstate ani v tom parlamente sedieť nemusia, lebo na juhu Slovenska cez samosprávy, cez župy, cez obce a mesta a mestské zastupiteľstva alebo župné zastupiteľstva, oni majú tak veľký politický záber a tak veľký politický vplyv, že sú neoddeliteľnou súčasťou chodu z štátu. A s tým dúfam súhlasíte všetci, ktorí momentálne sú v Slobodnom vysielači aj ktorí ho počúvajú. Takže...
Pálko, dobre by bolo, keby si vysvetlil, ako si to myslel. Ja tu mám pripravenú jednu takú ukážku mimo programu, ale z toho rozhovoru s Kristiánom Fórom, kde sa k Gyurajovi Gimešimu vyjadril takto.
Igora Matoviča, lebo to je naozaj niečo, na čom sa tá verejná mienka často láme. Tak čo si myslíte, aký máte vy politický postoj k Igorovi Matovičovi, strane Olano a vlastne k tejto vláde?
Začínala strana Olano vo vláde, tak sme boli mierne optimistickí, vzhľadom na to, že ponúkali v programovom vyhlásení niekoľko vecí, ktoré boli ako príjemné gesta voči komunitám, národnostným komunitám. Žiaľ, zostalo to len na úrovni týchto gest, lebo...
Musíte byť konkrétnejší. Čo vám slúbili a čo nesplnili?
Napríklad Úrad pre národnostné menšiny, národnostné komunity, chceli vytvoriť. Žiaľ, to sa nestalo. Je to pripravené, síce poslednú verziu sme nevideli, je to pripravené, ale stále to stojí, ešte stále tento úrad neexistuje. Takisto o postavení národnostných komunít, zákon o postavení národnostných komunít mal byť prijatý. Žiaľ, stále nie je a bojím sa toho, že do konca volebného obdobia ani nebude. Takisto spomínali, že by mohol byť úradným jazykom maďarčina v Trnavskom a Nitrianskom kraji, kde žije početné množstvo tejto našej teda maďarskej komunity, tiež sa nestalo. Jediné výsledky, ktoré boli, tak to je financovanie kultúrneho spolku Čemadok, maďarského kultúrneho spolku. Tam schválili, že každý rok na fungovanie dostane tento spolok 300 000 eur. Čo keď si zoberieme, že pred rokom 96 bola táto výška vtedy ešte korunách, ale keď to prerátame, tak 333 000 eur, tak z tohto vidíme, že je to síce krok dopredu, ale naozaj mierny krok, vzhľadom na to, že tento spolok má viac ako 50 000 členov.
Rozumiem, ešte by som zostal pri Olano. Je tam poslanec Gimeši, ktorý reprezentuje takú ako keby maďarské krídlo Olano. Ako sa vy pozeráte na neho, na jeho osobu, na jeho politické pôsobenie? Pretože ja som zachytil aj z tých maďarských národnostných kruhov, že sú na neho rôzne názory, tak aký je váš?
Ako som spomínal, tieto výsledky sú chabé. Ešte by som, prebažte, skočili ste mi do reči, ale jeden zákon by som ešte chcel spomenúť, čo sa týka dvojazyčných tabúl, cestných tabúl, tak tam tiež je síce výsledok, ale to práve vďaka Aliancii, lebo sme navrhli úpravu toho zákona, aby to bolo v poriadku, aby to nebolo krok späť, čo sa týka národnostných komunít. Takže vďaka nášmu návrhu bol taký zákon schválený, ktorý si myslím, že z európskeho pohľadu je krok dopredu, čo sa týka národnostných komunít. A teraz na vašu otázku. Vidíme, že jedna lastovička nespraví leto. Darmo pán poslanec je v najväčšej vládnej strane, teda koaličnej strane, napriek tomu nedosiahne žiadne výsledky. Aj toto ukazuje, že tie problémy a tie otázky, ktoré sa týkajú našej komunity, nebudú vyriešené dovtedy, kým nebude mať naša komunita silné zastúpenie v parlamente. A na tom pracujeme samozrejme.
A pán Dimeši, ja keď som ho mal v tomto štúdiu, tak on sa na vašu adresu vyjadroval, takže vy si najprv musíte upratať u seba, ujednotiť si svoje názory. A on dokonca nevylúčil to, že by odišiel z Olano a pridal sa k vám, tak bol by u vás vítaný alebo nie?
Pán Dimeši už niekoľkokrát sa vyjadril, že zatiaľ nechce odísť z Olano. Keď táto otázka bude aktuálna, tak samozrejme sa tomu budeme venovať. A ja asi toľko k tomu viem povedať.
Dobre, no to, on samozrejme má názory na Orbána, ktoré nie všetci, aj Maďari na Slovensku zdieľajú. K tomu sa ešte v tomto rozhovore dostaneme. Ja viem, že vy nechcete teda dopredu vylučovať nikoho okrem Kotlebovcov a Smeru.
No takže toľko a teraz trošku to premostím s tým geniálnym výrokom, ktorý povedal Heger. Protilátky sú protilátky, pretože sú protilátky. Z hľadiska napríklad Fóra, tak myslím Kristiána Fóra, tak komunity sú národnostné komunity, pretože sú to národnostné komunity, hoci takýto termín naša ústava, naša legislatíva nepozná. Takže, Pálko Slota, skús to vysvetliť, ako je to vlastne s tým, ako si to myslel s tým Gyergyim Dimešim. Vieme všetci veľmi dobre, že pán Dimeši odišiel, veľmi dobre sa rozlúčil s jeho súputníkom, či vláčiteľom sputníka z Ruskej federácie Igorom Matovičom a skončilo to asi pri tom, ale mali spoločnú láskyplnú tlačovku, že to vyzvalo vyzeralo asi také, ako keď niektorí odchádzali od Sulíka napríklad do progresívneho Slovenska. No takže nech sa páči.
No tak podľa toho, podľa mojich informácií je to momentálne tak, že Gyergy Dimeši má otvorené, mal otvorené dvere teda do tej aliancie a momentálne je aj súčasťou, ale keďže aliancia chce byť tiež stranou, ktorá spája, teda Tak viem o tom, že napríklad Most Híd nie je ochotný akceptovať Juraja Dimešiho ako niekoho, kto by mal byť súčasťou takéhoto projektu. A ja narážam len na to, že tam je vidno ten rozkol teda aj tej, mne sa celkom páči to komunita, lebo komunita je úplne menšina ako menšina. Ale dobre, tomu sa nejde. Tomu sa nejdeme teraz momentálne venovať. Takže aj tam je proste vidno, že niekedy vedia byť tie, že ten cieľ nie je jediné, čo vie spojiť. Že buď ega, alebo nejaké trenice vnútri tej menšiny, aj keď teda iba politickej, vedia spôsobiť to, že do toho parlamentného boju pôjdu napríklad dve strany. Aliancia a Most Híd osve. Nie spoločne. Čo by koniec koncov mohlo znamenať, že ani jedna z nich neprejde. A ja narážam na to, že v reálnom živote je pravda, že by tým pádom nemali zástupcov, ktorí by mohli predkladať zákony, ktorí by mohli ovplyvňovať teda nejakým spôsobom chod štátu do budúcna. Je ale ďalší taký ten faktor toho, že majú obsadené práve tie samosprávy na južnom Slovensku. Napríklad viem o tom, že v Nitrianskom kraji myslím, že poslanec teraz mi vypadlo meno. Dobre, to je jedno. V Nitrianskom kraji bol predložený zákon, aby sa na začiatku školského vyučovania hrala hymna. Slovenska samozrejme. Tak tam to bolo jednoznačne v zastupiteľstve zamietnuté. Takže to je to, o čom hovorím. Človek, ktorý by chcel na južnom Slovensku kandidovať na starostu, primátora, alebo povedzme aj do tej župy, pokiaľ nie je súčasťou alebo členom tej maďarskej menšiny, nemá žiadnu šancu prejsť. A práve preto hovorím, že oni majú silnú politickú pozíciu a keďže vedia spolupracovať a držia spolu, nech už je to koncepčný plán maďarskej vlády alebo len koncepčný plán maďarskej menšiny na Slovensku, vedia si vydobiť proste tú politickú pozíciu ako takú. Vedia nasmerovať verejné financie smerom viac do tých svojich samospráv, hej, že aj keď teda momentálne všetky samosprávy bojujú, veď koniec koncov som toho svedkom aj ja, že tu Žilinský kraj má teda veľké finančné problémy práve vďaka tomu Igorovi Matovičovi a jeho nezmyselným krokom, ale ja by som sa teda, toto bolo, neviem, stačí takéto vysvetlenie, či ideme viac do hĺbky?
My to doplníme.
No, dobre. Máme ešte iný problém a ten sa volá Peter Pellegrini, ktorý už sa učí maďarsky a teraz si to vypočujeme.
Dobrý večer vám prajem. Jo eštít, kývánok. Milé Vidrančanky, milí Vidrančania, dovolte, aby som vás aspoň takto na diaľku pozdravil na toto vaše úžasné podujatie, ktoré sa vo vašej obci koná už po 12. krát. A aj napriek tomu, že dnes vláda hádže polena pod nohy našim mestám a obciam, patrí toto vaše dnešné podujatie k jedným z najväčších v tomto regióne. My v Hlase chceme ľudí spájať a chceme pomáhať ľuďom bez ohľadu na to, v ktorom regióne Slovenska žijú, alebo bez ohľadu na to, akej národnostnej menšiny patria. Veľmi sa teším, že keď som bol ešte predsedom vlády, podarilo sa nám vašej obci pomôcť vybudovať multifunkčné športové ihrisko, ktoré pevne verím už slúži svojmu účelu a tešia sa z neho nielen mladí, ale aj dospelí. A tak do budúcna verím, že ak v Hlase budeme mať ešte znovu šancu byť pri kormidle, vašej obci budeme pomáhať aj naďalej. Ešte raz, je mi veľkou cťou, že som sa vám mohol aspoň takto prihovoriť. Želám vám všetko dobré, ale dnes hlavne dobrú zábavu.
Takže toľko Peter Pellegrini. Neviem, kam to vlastne bude smerovať, ak tento nešťastník vyhrá voľby a bude poverený zostavením vlády, tak sa máme na čo tešiť. Pani Višná, nech sa páči.
Ja som chcela, pán Pálo chcel dať čo povedať.
O, samozrejme.
Kľudne. Ja by som chcel upozorniť na to, čo trošku možno aj pánovi moderátorovi ušlo, že ten Christian Foro systematicky stále hovoril o komunite.
Ano.
To zase je taký signál, ktorý akože my teraz nevieme, ako na to reagovať. Oni s niečím výjdu a my teraz, no však komunita. Lenže tým, že oni sa už odmietajú stotožňovať s termínom menšina, termín menšina je pre nich ponižujúci. Komunity sú rovnocenné. Tu je jedna komunita a vedľa je druhá komunita a tie dve komunity sú rovnocenné. Tým, že zavádzajú pojem komunita, sa zbavujú toho označenia, ktoré je aj súčasťou medzinárodného práva, lebo sú minorities, sú minority, to je medzinárodnoprávny termín.
Áno.
Platný, ale oni tým, že začínajú odmietať termín menšina, sa stavajú svoju menšinu na úroveň väčšinového národa. Toto si prosím musíme uvedomiť a dôrazne na tom trvať, že oficiálny termín je menšina a že sú menšina. A ja by som ešte využil teraz vám povedať jednu klebetu. Že dnes bol zaregistrovaný na ministerstve vnútra vlastenecký blok, to je novonastupujúca politické hnutie, ktoré má ambíciu vo voľbách uspieť a vstúpiť do parlamentu a ktoré sa snaží zjednotiť všetkých väčšinu alebo množstvo občianskych združení, občianskych hnutí na orientovaných vlastenecky aj politických strán. A na jeho čelo sa postaví Paľko Slota. Toto teraz prvýkrát zaznelo v slovenskom verejnom priestore a Slobodný vysielač má bombovú správu. Prvý skôr ako ktorékoľvek mainstreamové médium.
No Paľko, takže má slovo a môžeš nám to vysvetliť, lebo Rudo Huliak bol rozpálený do žerava a ja vám to prehrám, lebo toto je tak bombová aktualita, že som z toho prekvapený a ja. Nech sa páči, vysvetli, o čo ide, kto ste sa tam vlastne spojili, alebo urobím to takto. Ja prehrám teraz toho Huliaka a potom budete na to reagovať.
Skúšali sme to, pretože brat za brata vyvinulo iniciatívu, že ideme sa spojiť. Pán Slota dokonca v TV Slovan označil mňa že to ťahám na všetky svetové strany, lebo som sa stretol s Matúšom Olexom. Dali sme video, že sme za spájanie brat za brata. Takisto som akceptoval výzvy SNS, pretože jednoducho jediná z týchto strán zareagovala na spájanie. Takisto zareagoval Taraba, takisto zareagoval Radačovský. Že by sme to mali skúsiť a zachrániť spoločne Slovensko. Je to všetko v báze rokovania. Ale na margo toho, na všetky svetové strany ťahá. Boli sme na stretnutí minulý týždeň, brat za brata usporiadalo v Žiline stretnutie 17 subjektov. My sme prišli. My sme prišli a ponúkli sme predbežne z tej kvóty, s ktorou sme sa dohodli z SNS, z vlastnej kvóty sme ponúkli 4 miesta pre všetkých týchto lídrov, ktorí tam boli. Prepáčte mi, už kokcem, ale už ja normálne, ma srdce bolí z toho, ako sa tu niekto na niečo hrá. Ako tu niekto niečo finguje, ako tu niekto zavádza ten slovenský národ. Ako proste o nič iné tu nejde, len o to sedieť tej poslaneckej lavici, mávať tým poslaneckým preukazom, napchať si vrecká z volebného výsledku, ale o to Slovensko v konečnom dôsledku im skutočne nejde. Na tom stretnutí brat za brata sa prvú polhodinu povadili tak, že tí ľudia by sa nedohodli ani len na tom, ako si objednajú pizzu alebo aké je vonku počasie. Bolo to úplne na smiech a úplne do plaču. Bolo vidieť aj na to Matúšovi, že je z toho všetkého veľmi sklamaný. My sme ponúkli 4 miesta. Dohodnite sa tu tých 16 subjektov. Vyberte spomedzi seba 4 ľudí, ktorých si sami vyberete. Ponúkame im časť svojho budžetu na to, na tej kandidátke SNS, na čom sme predbežne dohodnutí, že by išli, že by sme sa všetci spojili do najstaršej národnej strany na Slovensku. Je vznikla 1871. Slovenská národná strana nie je len pán Danko. Je to mnoho voličov, mnoho pronárodne, proslovensky mysliacich ľudí. Prečo máte hádzať všetkých do jedného vreca? Všetci ste mi písali, pomaly 2 roky, spojte sa. 2 roky inšie nerobím, len chodím, žobroním o spájanie sa s malými stranami. Vybudovali sme silnú stranu, máme 2000 členov, republika má 1000. Pýtam sa, keď my dokážeme nežobroniť o popredné miesta na kandidátke, keď my sme ochotní ísť na kandidátku cudzej strany s tým, že tá strana má obdobné piliere, ako máme my, ten národný, kresťanský, sociálny, hlavne, že chceme zachrániť Slovensko, ktorému bude v septembri amen, ak vyhrá Hlas, PSK, Saska a strany liberálneho charakteru, diktovaných spoza mora, z Bruselu. Uvedomte si, nás zachráni jediná vec. Proslovenské strany, pronárodné strany, subjekty, ktoré bojujú za Slovensko, jeho autonomitu, suverenitu. Pokiaľ si toto neuvedomíme, tak ja už neviem, akým spôsobom máme viac apelovať na to. Do nedele to zoskupenie tých 16 subjektov, ktoré vyzvalo brat za brata, malo mi dať vedieť, či sa rozhodnú, že sa k nám pridajú a spoločne pôjdeme ruka v ruke zabojovať o Slovensko. Myslíte, že sa tak stalo? Čakal som do nedele do 12. hodiny. Nechcel som toto video natáčať skôr, aby som dodržal chlapské slovo. Myslíte, že sa stalo, že by niekto zdvihol telefón a zavolal mi, hej, Rudo, nejdeme sa spájať, alebo ideme do toho sami, alebo čokoľvek. Dneska mali zasadanie znovu v Žiline. Myslíte si, že mi niekto dal vedieť, poď si s nami sadnúť, aby sme ti aspoň ten výsledok oznámili ako človeku z očí do očí? Nie, vraj sa dohodli. Idú vytvárať ďalší pronárodný blok strany, ktoré majú členskú základňu, že sa vojdu do jednej kaviarne. Je to strašne úbohé. Strašne úbohé, že sa proste nedokázali s tými veľkými egami upratať. Neviem, čo od tohto všetkého očakávajú. Ale jedno viem isto. Nie sú to ľudia srdcom za Slovensko a nie sú to ľudia hodní ani len obzreť.
Takže toľko predseda Národnej koalície Rudolf Huliak. Paľko Slota, nech sa páči, môžeš na to reagovať a vysvetliť, čo ste to v tej Žiline vystrájali. Tak, no, vy kaviarníci, či ako, či sa ani do jednej kaviarne nezmestíte.
Naša členská základňa, naša, hej, 17 organizácií, ktorých členská základňa sa zmestí do jednej kaviarne. Ja veľmi nerad by som reagoval spôsobom, ako rozprával Rudo na to, čo povedal. Je zjavné, že sa ho dotklo to, že sa nikto neozval. Žiaľ, tú prvú nedeľu, keď sme tam teda boli, alebo do tej prvej nedele, ten nebolo rozhodnuté o tom, že čo sa vlastne bude diať, akým spôsobom sa spojíme, pod akou hlavičkou sa spojíme, či sa vôbec spojíme, či do toho pôjdeme, do toho parlamentného boja, alebo nie. Takže bolo nemožné, aby niekto vôbec nejakým spôsobom reagoval na tú jeho výzvu, aj keď tá bola dosť divná, keď ona ide, on chce 17 subjektom núkať 4 kreslá. Tam tá matematika moc akože nejak nevychádza.
No, dobre, ale toto treba uviesť na pravú mieru. Oni dostali 21 miest od konca, to znamená od 130. po 150. miesto, vrátane 130. Ano. Tak preto 21. No, takže ja viem, chcel ponúknuť 4 miesta. No, pre 16, tak to už neviem ako, či losovať, hodiť si kocku, alebo... No.
To není o 16 ľuďoch, to, tých 16 organizácií je veľké kvantum ľudí. To je poprvé. Po druhé, musím povedať, že keď niekto podporuje iniciatívu Brat za brata o spájaní sa, nemôže zároveň podporovať iniciatívu o spájaní sa, pretože nie je to smerovanie na všetky svetové strany, tak ako povedal, ale minimálne je to smerovanie na dve rôzne a jedno z nich by mohlo byť brané práve ako zadné dvierka.
Dobre, toto vysvetlí, to lebo je... ja som tomu nerozumel a predpokladám, že ani pani Višná alebo Elo Rafaj.
Nie, počujem prvýkrát, áno.
Áno.
No, dobre, takto. Občianske združenie Brat za brata je veľké občianske združenie, ktoré má vyše 60,000 sympatizantov, naozaj veľa členov. Chalani fungujú, myslím, že viac ako 18 rokov. Starajú sa teda hlavne o pomníky prvej a druhej svetovej vojny. Uctievajú si pravidelne teda padlých hrdinov, ktorí bojovali aj za nás, ktorí nás oslobodili spod nacizmu a fašizmu. No a práve tejto organizácii v posledných mesiacoch chodilo strašne veľa výziev od ľudí, od Slovákov, od slovenskej verejnosti, aby skúsili spojiť nejaké politické strany a zároveň aj občianske združenia. Na čo teda reagoval Matúš Alexa, to je ten Matúš, o ktorom Rodoholiak hovoril.
Áno.
Vyzval teda politické strany, medzi nimi aj Národnú koalíciu, aj Radačovského, aj Domov národnú stranu, aj ďalšie, aby sa skúsili o tom nejakým spôsobom aspoň zamyslieť, keď už nie rozprávať. Na túto výzvu teda reagovali viacerí, mimochodom aj Domov národná strana ako prvá. A potom sa pridávali ďalšie. Aj Patriot podporil teda v človeku Miroslavovi Radačovskom. Aj Rudo Huliak ako za Národnú koalíciu podporil túto výzvu. Neskôr sa pridali občianske združenia. Pridala sa politická strana Občan, národa, spravodlivosť z Trnavy. Štefan Harabin podporil túto výzvu, aby sme sa teda nejakým spôsobom dohodli a spojili, aby vzniklo niečo pronárodné, proslovenské, ktoré by malo šancu sa dostať do parlamentu a zastáva teda tú našu zvrchovanosť, tú našu suverenitu, to, že slovenský národ ako štátotvorný národ má právo rozhodovať o sebe v prítomnosti, ale rozhodovať aj o svojej budúcnosti, že proste ľudí, spojiť ľudí, ktorí to myslia naozaj vážne s tým, že chcú pomôcť a zachrániť slovenský národ, tú našu budúcnosť, ten náš domov, to naše Slovensko. No a v čase, keď sa to nejakým spôsobom formovalo, že kto by teda mohol byť súčasťou tohto projektu, tak sa ukázalo, že niektorí to s tým spájaním nemyslia, alebo s tým daným spájaním. Nemyslia až tak úplne vážne, lebo na jednu stranu rokovali teda s Matúšom Alexom, s organizáciou Brat za brata a zároveň aj s nami ostatnými, ale zároveň rokovali aj s Andreom Dankom a jeho SROčkou Slovenskou národnou stranou. Ale veď o tom by konec koncov vedel porozprávať aj trošku doktor Pavlov, pretože ja nesúhlasím s tým, že tá najstaršia politická strana nie je len pán Danko. Proste, pán Danko je tam jediný a neomedzený pán a ten človek, čo povie, tak hovorí za všetkých členov tej politickej strany a zároveň rozhoduje za nich, pretože sa ich nemusí pýtať. Ale to s tým myslím, že pán doktor súhlasíš ty ako zakladajúci člen a dlhoročný člen Slovenskej národnej strany, že to tak je.
Áno.
Takže to, takéto podsúvanie polopravda, zavádzanie toho, čo Rudo predviedol v tom videu, je trestuhodné, pretože o mne nikto nemôže povedať, že ja nie som srdcom Slovák a že sa trhám o výplatu v Národnej rade. A zároveň je smiešné, že on hovorí, že trhať sa o to byť tam a zdvíhať ruky pri hlasovaní, veď každý politik, každý súdny človek, ktorý vie, že ako politika funguje, musí chcieť do toho parlamenta nejakým spôsobom prísť, pretože jedine tak sa ten tak sa tie svoje myšlienky dokáže realizovať ten zámer, za ktorý v podstate politici bojujú. A teda buď vo forme tvorenia zákonov, alebo nejakým spôsobom vo forme ovplyvňovania diania a smerovania Slovenskej republiky. Takže on v tom jednom náruživom videu, alebo myslím, že video to bolo viackrát, proste poprel aj sám seba, aj to, že vie počítať do 17. A teraz tam nemyslím zlom, pretože to nebolo o 17 ľuďoch. O tom, to, na tom stretnutí bolo vyše 50 ľudí. A keď z tých 50 v podstate prevažná väčšina vie o tom, že SNS je SROčka a je to v podstate prevtelenie sa do Andreja Danka, tak preto sa nikto neozval a nikto nereflektoval na takúto ponuku, pretože by bolo len veľmi ťažké v podstate presadiť nejakým spôsobom to, aby tí ľudia našli v tej strane nie uplatnenie, ale vôbec priestor na seba prezentovanie. Pretože keď príde na lamanie chleba a príde na naozajstnú parlamentnú kampaň, tak Andrej Danko bude jediný, ktorý bude zase na sebe vystupovať a v podstate na seba lákať možných voličov.
Ono ešte si to ozrejmím, že ako teraz je to zaregistrované politické hnutie.
Áno.
Aha, tak. Dobre, o tom boli aj občianske združenia, ste spomínali, aj politické strany.
Áno. Uh-huh. Tak teraz vlastne v podstate je to tak, že Domov národná strana, Občan, národ a Spravodlivosť, to sú dve politické strany. Tretia politická strana, s ktorou sa ešte stále rukuje, je Práca slovenského národa, alebo skrátke PSN.
Hej, Stopkovci.
To sú Stopkovci. No a potom je tam viacero občianskych združení. Ja teraz takto z pamäte určite niektoré vynechám. Ale minimálne...
Ale je to súhrným názvom Vlastenecké hnutie? Či...
Vlastenecký blok. Vlastenecký blok, ktorý
čiže
bol...
Čiže toto je... A musí získať koľko percent potom? 5?
5. To sa... Hej, to nebude koalícia, to nebude koalícia. Mm-hmm. Bude to hnutie, ktoré pôjde...
Ako volebná strana. Jedna.
Volebná strana, jeden subjekt, presne tak, a na jeho kandidátke by malo ísť 151.
No chvála Bohu, musím povedať, lebo musí sa tu už nastaviť takýto fakt blok voči týmto menšinovým, aj keď ste spomínali, že aj tie menšinové strany, však teda vlastne oni majú ten istý problém. A ja si teda myslím, že jednoducho oni, to sú tančeky, čo oni dávajú von do médií, že ani spája sa, lebo Gimeši tam prišiel, čo ja viem, ale ono sa budú musieť, pretože vedia, že nemajú absolútne šancu. Gimeši je už na 150. mieste, už je to utrasené. Oni ešte robia takéto ofuky, ale ja si myslím, že oni pôjdu spoločne ako do Národnej rady. Teraz, ak tak počítam, teda týchto pronárodných vlasteneckých alebo národno-štátnych kresťanských sociálnych strán je 5, ak dobre rátam. Smer,
Aj, no, smer, počítame Smer naozaj medzi národné strany.
No, veď preto hovorím otázka.
No, dobre, ako parodia to stojí za to, no.
No, ale tak sú tam, hej.
Majú to v názve Slovenská sociálna demokracia, no tak keď už niekto si dá Slovenska, no tak hádam, nebude kopať za Maďarov, ako čo sme počuli pred chvíľou Peleho.
Mm-hmm. No je to, áno, tak Hlas nerád tam naozaj veľmi, my sme ich pozývali na protest, ako keď sme robili, a oni absolútne ako nereagujú, a preto som aj tú ukážku posielala, že chcela som tým poukázať, ako vlastne, akým smerom sa uberajú. To, čo sme predpokladali, že tým smerom pôjdu, no len je to falošné. Ja poznám ľudí tu na juhu, ako zmýšľajú teda maďarskej národnosti. Oni to prečítajú, že to falošné, a je to také ponižujúce aj pre tú stranu, je to pchať sa ako niekde, kde falošne, a je to také priehľadné, že už pomaly aj maďarsky, lebo inak to nejde. A vieme teda, že sa budú uberať oni tým smerom západným, kultimulti a takýmto smerom. Takže to len na to, aby to bolo jasné, ako čitateľné. Ale ešte sa vrátim, ešte potom môžeme dokončiť aj túto tému, bo ešte som aj zabudla povedať, že ohľadne tejto aj smer, ako teda akú cestu si razí. Tam je to jasná politika, len som chcela povedať k tej novej vláde, že oni jediní sa vyjadrili ako negatívne k tomuto, k tejto celej vláde, alebo teda k predsedovi vlády, že je to Sorošov človek, ktorý študoval alebo vyučil, už neviem, teda na tej Sorošovskej univerzite v Budapešti, ktorá sa potom, ktorú vyhnali, hej, z Maďarska a tak ďalej. Takže jedine tí, ako sa vyhradili voči tomuto, ohradili voči tomuto predsedovi vlády. Inak nikto nemá obavu. Ja si myslím, že to bol aj šok, hoci tie informácie išli už v pozadí, v zákulisí, nám prichádzali informácie, že môže sa stať, neviem, kto bol autorom, môže sa stať predsedom vlády Maďar. Táto informácia už bola ako v éteri, a teda skutočne, že už pred ničím sa nezastavia túto. Takže to som chcela len tomu povedať, že aby to bolo také objektívne, že ktoré strany bude teraz zaujímavé, ako sa ktoré budú správať. Inak keď spomíname tú SNS-ku, Štúrové už po dlhej dobe, skutočne, že nepamätám si, kedy bolo toľko slovenských pútačov, veľkoplošných pútačov. To predošlé roky, možno že aj 20 rokov dozadu, keď ja tam súbežne, priebežne, tu bol sem tam nejaký pútač v slovenčine alebo nejakej slovenskej politickej strany. Teraz tu nie je, SNS-ka tu má 7 alebo 5 veľa pútačov v Štúrove, čo je 10 000 obyvateľov. A Republika tu má jeden, a potom sú to také bežné ako obchodné spoločnosti. Ale takto to, áno, takto si to predstavím, že by to malo byť. A veľakrát sme toto upozorňovali aj cez Maticu, že mali by tu byť práve tu na týchto územiach by mali podporovať ako slovenských voličov. A teraz sa to konečne deje, teraz konečne už, lebo bol veľmi silný a dlhodobý dopyt, však aj na Koreňoch sme toto žiadali, už dlhodobo žiadame, aby sa spolupracovali, keď aj nespájali tieto národné politické sily. Preto sme robili aj ten protest 23. marca pred Národnou radou. Aj o to išlo. Tam bolo viacej tých cieľov. Tie predčasné voľby 1. júla alebo 8. aj práve tá spolupráca. No dopadlo to, ako to dopadlo, hej. To už je iná téma. No ale keď ste spomínali, pán Slota, že chyba také, že stále ťahame za kratší koniec, tak ja mám tisíce materiálov, veľké materiály, obsažné, máme analýzy, máme štúdie, máme fakt systémové práce, ktoré sme navrhovali, aj sme posúvali, keď boli vlády, hej, z Matice sme posúvali tieto štúdie, mali všetky informácie, a aj tak napriek tomu sa nepodarilo presne to, čo ste hovorili, že aby bol rámcový dokument, ako chceme viesť tú menšinovú politiku. Buď interný, vnútorný, alebo vonkajší. Hej. Tutok práve preto, že tam nie je týchto odborníkov, tých hungarologov, že nemáme, tak jednoducho nemáme informácie. No, ale Samozrejme, že tieto slovensko-maďarské vzťahy, ako pán Rafaj hovoril, že ryba smrdí od hlavy, že to je Brusel. My si to uvedomujeme, že proste treba pri Bruseli začať. Teraz si viete predstaviť, že by sme chceli zmeniť, otvoriť zákon o štátnom jazyku. Je jasné, že tam musí byť tak všetko podkuté, aby ten z toho Bruselu bude prvý problém, lebo okamžite to bude medzinárodný problém. Takže aj tieto Rohovce, ja som to hovorila vtedy, keď sa vlastne išlo o tú základnú školu, že sa ľahko môže stať medzinárodný problém. Medzinárodný. Aj keď sme stavali pamätník Štúra, Štúrov, aj to bol vlastne medzinárodný problém. A nie až takého charakteru, ako bol napríklad Slovenský dom v Mlynkoch, v Maďarsku. Čiže vieme, áno, že v prvom rade treba teda na ten Brusel. Ale musíme my informovať ľudí, že čo sa deje, ako to je, aby aj tí voliči pochopili, že situácia je vážna. A teda to potom máme aj ďalej rozpracované, sa k tomu ešte dostaneme, hádam aj potom v ďalších reláciách, že zásada je taká, že ak niekto bude voliť, dajme tomu stranu PS, alebo ja neviem, SAS, tak volí maďarskú autonómiu. Alebo ďalšie kroky k maďarskej autonómii. A toto treba vysvetľovať aj tým na severe, aj týmto na juhu. Takže môžete, pán Rafaj, pokračovať.
Nezabudli. Pozorne počúvam. K viacerým témam, lebo ste to posunuli naozaj dosť, tak asi k tomu spájaniu tiež môžem niečo povedať, pretože to je dnes taký fetiš, to spájanie, ale držím palce všetkým úprimným vlastencom. Napriek tomu teda, že ja som sa už jasne zadelil do republiky, pretože bol som pri tom v roku 2019, keď sa vtedy lámal vlastne chlieb a situácia tak povedať cez palicu. Vtedy samozrejme generálny manažer, majiteľ, akcionár SNS-ky neprišiel na toto stretnutie po devín. Prišlo tam dosť subjektov. Najviac to vyťažili Kotlebovci, ktorí vlastne tam aj ponúkli miesta. A vlastne takto sa dostali aj niektorí predstavitelia tých menšín strán. Takže v podstate do parlamentu. Takže povedal som, že história sa opakuje. A vôbec asi to prvé spájanie, čo sa nám podarilo ešte v tej normálnej SNS, kde teda platilo, že S je slovenské, N je národné a strana teda bola taká, že ani o milimeter neustúpila nejakým iným dôvodom alebo smerovaniu ako čisto národnému a slovenskému. Vtedy sa to volalo Národný blok a vtedy sme sa dostali teda veľmi silným hlasom do parlamentu 11,7%, čo je vlastne momentálne rekord tejto najstaršej strany, ktorá, ako už tu bolo povedané, žiaľ Bohu, sa odklonila tou svojou politikou. A to, čo teraz predvádza, je vlastne len z môjho pohľadu také znudzecnosť, keďže je to aj Števo Pavlov, bola v relácii aj Jožo Šedovič, ja keď som bol hovorcu, tak on bol podpredsedom a bývali teda tiež kolegovia z federálneho zhromaždenia. Môžeme spomenúť ďalších, ktorí osobnosti, ktoré nie sú v SNS. A je teda otázka, prečo tam nie sú. No, boli buď vyštvaní, alebo jednoducho, keď videli, že sa to odklonilo, že tá deklarovaná polievka národná je vlastne skysnutá a nedá sa jesť, tak jednoducho asi odišli preč. No a Andrej Danko vlastne robí teraz núdzecnosť, že sa spája s Huliakom, ktorý takisto núdzecnosť, pretože pochopil, že pozrel som si aktuálny prieskum z mája, 0,1% vykazuje jeho národná koalícia, čo je vlastne tiež len nejaký projekt, ale dobre, keď si chlapci myslia, že áno. Otázka je kontinuálna, kde teda boli. Ja žasnem, keď ma niekto na 45 a zrazu sa začne búchať do prst, že je veľký Slovák a veľký národňar. Ako môže sa to stať? Najväčšiu radosť budem mať, keď sa obráti nejaký liberál alebo progresívec a povie, že bol pomilený a stane sa vlastenec. Ako to, úprimne to želám si, aby bolo čoraz viac ľudí takýchto. Pokiaľ to to nemá byť len ako, pokiaľ to nemajú byť len ako projekty, ako sa dostať do parlamentu, čo v prípade teda tej SNS-ky a nejakých tých pozmetaných strán menších. A pokiaľ to nemá byť tiež ako nejaký projekt na eliminovanie, aby sa tieto subjekty vzájomne vyblokovali, že sa môže stať, že tam nebude v podstate opäť nejaká národná strana, čo by bolo asi, alebo proslovenská, čo by bolo asi najhoršie, tak potom asi treba pracovať s tými ľuďmi, ktorí nechodia voliť, alebo sú sklamaní, a tých je 30%. Pokiaľ to uchopia tieto nové subjekty tak, že idú oslovať z nejakého dôvodu práve títo ľudia, dokážu ich presvedčiť, tak proti gustu žiaden disputát. Je to niečo navyše a môže sa črtať niečo, čo by mohlo tiež zvrátiť to liberálno-progresívne alebo vlážne usporiadanie slovenskej politiky, pretože ale opäť hovorím o spájanie, spájajú sa Maďari, spájajú sa tzv. Demokrati, dokonca s neexistujúcou stranou, pretože tá strana nebola zaregistrovaná, čo tam prezentoval najväčší demokrat Hege. V minulosti si pamätám, že sa spájali Cigáni, tiež im to nevyšlo, mali tam asi 5 alebo 6 politických strán, ale sú rozhádzaní. No a teraz samozrejme vlastníci sa spájajú. Kľúčové je asi ponúknuť uveriteľnú politiku, a to, čo sa asi zhodneme, je, že jeden subjekt má stále, napriek tomu, že teda som bol pri jeho zakladaní tu v Bratislave, v okrese Trojka a aj miestnej organizácie v Hradci, ma to mrzí aj voli, lebo ťažko hovoriť o nejakom pronárodnom smerovaní, keďže v podstate je odkázaný ten subjekt už len na žoldnierov. A najnovšie dokonca, keď teda integrovali Tarabovú stranu, tak podpredseda, ktorý odišiel od Danka k Tarabovi ako podpredseda, Štefan Zelník, tak odišiel od Tarabu kvôli tomu, že Taraba išiel zase k Dankovi. Hej. Takže tam vidíme, že to spájanie len pre spájanie samozrejme má svoje limity a má svoje rizika. Takže bolo tu už umenie pre umenie a v podstate vznikol z toho jeden veľký gíč, alebo len čisto sektárske vnímanie umenia pre úzkú skupinu, a toto mi niekedy mi to pripadá, že takéto to, čo robí teda SNS, že sa spolieha skôr na tých žoldnierov ako na vlastných, zasa len znudzecnosť, a jednoducho ten vývoj ide dopredu, si myslím, a nikto to nemá vyarendované, ani tie najstaršie strany a dokonca ani tie najstaršie značky, keď sa pozrieme, zanikajú samozrejme aj staré dobré reštaurácie alebo obchody, pretože jednoducho vývoj ide dopredu a ktorá sklamal, tak ťažko si tú dôveru v podstate nájde. No a pokiaľ ide o tie maďarské strany, tak tam naozaj sme videli, že takmer jedno, či sa oni dostanú do parlamentu alebo nie. Oni si vždy tie cestičky nájdu. V tej prvej fáze to robili cez Brusel, ktorý tlačil na nás. V tej druhej fáze vďaka kolaborujúcim stranám v úvodzovkách slovenským, kde bývali ex-komunisti z SDĽ-ky kolaborovali aj s Maďarmi, aj s pravičiarmi a chceli tiež privatizovať a potlačili to svoje sociálne lavicové vnímanie. Až po napríklad ten projekt, že jeden Dimeši, pokiaľ si našiel takú tú cestičku k Matovičovi a hrali to na nejakú takú populárnu strunu aj v rámci toho Sputnika, aj v rámci teda popularity Orbána, tak vlastne sme zabudli na to, že si presadili opäť ďalšie svoje zákony, nadštandardy, a čo je úplne najsmutnejšie, že toto sa dialo aj za vlády Dankovej SNS v minulom volebnom období, keď vlastne vznikol alebo bol prijatý kult minor alebo zákon o financovaní kultúry menšín s minimálnym budžetom alebo objemom financí 8 miliónov a oni teraz samozrejme zasa v tej salamovej metóde prichádzajú s tým, že to treba znova navyšovať a že ešte treba statusový zákon o postavení vôbec národnostných menšín a tak ďalej. Čiže volič to má veľmi ťažko, aby dokázal rozlíšiť, kto neuhne a kto bude držať tú zástavu a slovenské národno-štátne záujmy. Ja sa len modlím, aby takýchto aj ľudí, aj strán, ale takých uveriteľných bolo viacero, aby jednoducho opäť bola na Slovensku slovenská vláda. A nie vláda na Slovensku.
Dobre, takže pani Višna, nech sa páči.
Ja by som chcel niečo.
No, pán Pavlov chcel.
Dobre, takže treba písať. No, pán Pavlov.
Lebo tu zaznievali veľmi dlhé monológy a veľa teoretizovania a teoretických analýz. Ja by som chcel povedať niekoľko dodatkov, alebo vyjadrení, ktoré je potrebné. Tento vlastenecký blok, keď ste aj pustili toho pána Huliaka, aby poslucháči nemysleli, že to je otázka jedného stretnutia, že raz sa v Žiline niekto stretol a už urobil hurá. To sa dlho rodilo. To boli dva prúdy. Vlastenecký inštitút Petra Šveca a druhý prúd bol Brat za brata. Sme vytvárali koncepcie tohto zjednotenia. To sa tvorilo celý rok, to je niekoľkomesačná práca. Ten názov Vlastenecký blok vznikol na pôde Vlasteneckého inštitútu Petra Šveca a Palko Slota bol pritom. To má svoju presnú genézu. Vlastenecký je za to, že keď národ už má svoj štát, má svoju vlasť a chceme ochraňovať ten štát, tak chceme ochraňovať vlasť, preto je vlastenecký. Preto je tam to slovo vlastenecký. A to slovo blok symbolizuje to, že je tam zjednotených veľa prúdov, ktoré sa zjednotili do jedného pevného bloku. Blok je pevný ako oceľ, ako betón, ako mramor. A presne taký chceme aj my byť. My sme sa a na jednom tomto jednaní bol aj pán Huliak a my ho veľmi radi privítame, keď sa vráti medzi nás. On sám sa zdvihol a odišiel a povedal, že my nie sme pre ňoho partneri. Ale ja sa za to na ňo nehnevám. Keď sa vráti medzi nás, veľmi radi ho medzi nami privítame. Tá koncepcia Dankova sa nám nepáči, pretože Danko to robí len ako personálny výťah do parlamentu. Ako vieme, že Huliak s Tarabom sa dohodnú a teraz tam získali pána Belicu a tí ľudia sa možno prvý raz zjedú a nezvratíme sa pohádajú. My sa zjednocujeme vo vlasteneckom bloku na základe programových a myšlienkových téz a myšlienkových programov. My máme programovú deklaráciu, ktorá má 14 bodov a každý, kto chce s nami spolupracovať, ak súhlasí s tou deklaráciou, ho veľmi radi medzi sebou privítame. My to nevnímame ako výťah do parlamentu, že teraz prídem do parlamentu a budem mať parlamentný preukaz. To je veľmi zlá politika Danková, pretože on si tam pozbiera všelijakých takých odidencov, prišelcov, odšelcov, kdekoho a tí ľudia nakoniec zistia, že sa k sebe vôbec nehodia a sa pohádajú. A ja to poviem aj tak, akože k pánovi Dankovi. Viete, keď si idete kúpiť vlašský šalát do potravín, tak si pozriete dátum spotreby a keď je preexpirovaný, tak si ho nekúpite. Pán Danko je preexpirovaný politik. Pán Danko už má za sebou svoju dôveru, prehral a druhý raz ich nezistí. Pán Danko je v politike to, čo je v potravinách pokazený vlašský šalát.
Má vlastenecký blok už aj nejakú internetovú stránku?
Nie, zatiaľ nie, musím sa priznať.
Ale máme zaregistrovanú doménu, takže už nám ju nikto neukradne, ale stránka rýchlo vznikne. Dokonca už, že keby sme sa dostali do parlamentu, tak prvý zákon, ktorý budeme presadzovať, aj text prvého zákona máme. Bude to zákon o miery.
Dobre, pán Pavlov, mohli by ste prečítať tých 14 bodov alebo téz, lebo to ma celkom zaujímalo, alebo zaujalo, ak to máte po ruke, alebo typal poslota.
Mám to tu pred sebou. Ak mi dáte toľko času, dobre, prečítam to. Poprvé, bod číslo 1. Rešpektujeme Ústavu Slovenskej republiky ako najvyššiu zákonnú normu štátu, najmä odvolanie sa na cyrilometodskú tradíciu a na formuláciu, že moc pochádza od občana. Po druhé, našim dlhodobým cieľom je vojenská neutralita Slovenskej republiky a ukončenie nášho členstva v pakte NATO. Po tretie, presadzujeme tradičný konzervativizmus, v ktorom základnou bunkou spoločnosti je rodina tvorená mužom, ženou a deťmi. Kladieme dôraz na zabezpečenie rodiny a sociálnu starostlivosť. Ideológiu multikulturalizmu pokladáme za falošnú, takisto ako aj ideológiu LGBT, a odmietame nekontrolovanú imigračnú politiku. Po štvrté, odmietame fašizmus a nacizmus v akejkoľvek podobe a kdekoľvek na svete. Po piaté, podporíme rozvoj školstva, ktoré bude vychovávať človeka tvorivého, empatického s vlasteneckým cítením a občianskou zodpovednosťou. Po šieste, presadzujeme históriu faktov, odmietame zneužívanie minulosti ideologickými a elitárskymi záujmami. Po siedme, presadzujeme suverénne zákonodárstvo bez podriadenosti zákonov Slovenskej republiky zákonom Európskej únie. Po osme, po vzore USA presadzujeme prijatie zákona o kontrole financovania a pôsobenia mimovládnych organizácií platených zo zahraničia. Po deviate, sme za suverénnu zahraničnú politiku, partnerstvo a spoluprácu medzi suverénnymi štátmi bez jednosmernej geopolitickej orientácie. Po desiate, sme za kultúrnu, ekonomickú a hospodársku spoluprácu oslobodenú od ideologických predsudkov. Odmietame budovanie novej železnej opony. Po jedenáste, za zásadné hospodárske národno-hospodárske opatrenie pokladáme návrat strategických a prirodzených monopolov do rúk štátu. Po dvanáste, pôda, lesy a voda sú prírodné zdroje s univerzálnymi hodnotami. Odmietame k ním pristupovať ako k tovaru. Po 13. Potravinová sebestačnosť ako jeden z pilierov národnej suverenity je našim dlhodobým strategickým cieľom. Po 14. Dôsledná revízia zdravotníckej legislatívy, tzv. Zajacových zákonov s kľúčovými zmenami. Zodpovednosť poisťovne za zdravie pacienta. Zodpovednosť poisťovne za stvorbu zdravotníckej siete. Osobný zmluvný vzťah medzi poisťovňou a poistencom. Revízia vestníka o platbe za zdravotnícke výkony. Zamestnanci štátu, štátnych podnikov, štátnej a verejnej správy budú poistencami všeobecnej zdravotnej poistenie. Zrušenie poisťovne. Zrušenie úradu pre dohľad, jeho kompetencie preberie novozriadená sekcia kontroly ministerstva zdravotníctva. Postavenie štátnej fakultnej nemocnice Rásochy. Zaviesť platbu za diagnózu DRG. Zriadenie tzv. Repatriačného fondu s cieľom návratu našich lekárov do Slovenskej republiky. Cieľavedomý rozvoj slovenského kúpeľníctva.
Tak. Dobre. Pani Višná, môžete reagovať, alebo chcelo, Rafaj?
Ja som chcela len tomuto dodať, že ja sa snažím ako kulturologička presadzovať v kultúre, lebo to je vlastne jeden veľký, obrovský, efektívny nástroj na presadzovanie akékoľvek politiky. A ten, kto sa zmocní kultúry a médií, tak ten má v podstate možnosť, obrovské príležitosti na presadzovanie svojej politiky. A toto je potrebné asi kľúčové. Neviem, či tam máte nejakého človeka orientovaného na kultúru. Vidím, že to tam, aj keď sme chodili na stretnutia s pánom Prokešom, kde som bola, tak to chýbalo. Tak ja som stále hovorila, že treba, my sme to pripravili aj v našom memorande Združenia slovenskej inteligencie.
Príďte sa do vlasteneckého bloku.
No, viete, porozprávame sa o tom, lebo teraz máme nastavený kultúrny priemysel. Tam nie je možné, aby tam sa dosiahla nejaká kultúrna hodnota, lebo je postavená na obchode. Čiže najprv zisk a potom, keď vyjde priestor, tak alebo podmienky, keď je umožnia, tak potom je hodnota. Takže tento nástroj, a samozrejme treba sa vysporiadať s médiami, súkromnými a aj s verejnoprávnymi.
RTVS-kou.
Áno, áno. Toto je úplne kľúčové podľa mňa, lebo tak, ako nastavíte vlastne kultúrnu atmosféru, teda atmosféru spoločnosti, podľa toho sa bude vyvíjať aj smerovanie morálne, etické, kultivácia, kultivovanie prejavu, politika, všetko. To je všetko úplne. Čiže tá kultúra zastrešuje absolútne fungovanie celej spoločnosti, štátu. Takže toto vidím ako filozoficko-kultúrne najvyššie. Lebo od toho sa odvíja všetko ostatné. Takže tá kultúra má, ono sa to, raz sme sa s pánom Uhríkom o tomto rozprávali, že keby teda ocitli vo vláde, a to bolo už dávnejšie, myslím, ešte čas SNS, že keby sa ocitli vo vláde, tak by istotne s radosťou zobrali ministerstvo kultúry, pretože to má neskutočnú moc. Ono sa to tak ani nezdá. Lebo každý tak dáva do úzadia tú kultúru, a to je taká kultúra, nejaké ľudové súbory na pódiu, ale to nie. To je práve, že obrovský nástroj propagandy, alebo teda osvety, alebo politiky. Tak to som len tomu chcela povedať.
No ja vás môžem v tom len podporiť, lebo naozaj je to pravda. A keďže myslím, že máme veľmi blízko s pani Višnou, v republike práve zastrešujem túto oblasť. A prvé, čo som si všimol, aby sme sa teda vrátili do nejakej aktuálnej reality, nielen tej stranickej, tak súčasná vláda slovami toho úradníckého premiéra Zuzany Čaputovej, pána Odora, povedala, že kabinet nebude otvárať kultúrne a vlastne kultúrne témy. Inak povedané, áno, to sú vlastne tie hodnotové témy, práve tie, o ktorých aj tu debatujeme, ktoré vlastne sa presadzujú cez mimovládny sektor a cez ideologickú agendu. Takže na jednej strane, ak to tak bude, tak si môžeme vydýchnuť, že pol roka minimálne tu nebudeme niečo zažívať podobné, ale na druhej strane v tom vidím riziko, pretože stále tu fungujú tie inštitúcie alebo inštitúty, ktoré už boli zriadené, napríklad rôzne rady vlády pre etnické menšiny, dokonca teraz to už nie len etnické menšiny, ale aj rodovú rovnosť a LGBTI spolu v jednom balíku, a množstvo takýchto štátnych inštitúcií sa im podarilo doteraz aj vinou teda vlád, ktoré či naivne mysleli, teda vystupovali ako proslovenské, ale de facto ustupovali tejto sorosovskej politike rozvratu tradičných spoločností, národného štátu a vôbec konzervatívnych hodnot a vnímania. A ja sa obávam, že oni budú ďalej pôsobiť v tomto duchu, budú pripravovať takéto materiály a tlačiť a čakať, ako sa vyvinie, povedzme, situácia vo voľbách, aby boli pripravení, pretože tam sme videli, že aj počas tejto vlády, ale aj počas tej minulej, kde bol Danko, tak v tej prvej polovičke musíte, ideálne v prvej tretine, ak sa vám podarí, presadiť tie ťažké zákony, v úvodzovkách ťažké, ale na ktorých vám záleží. A sú vlastne ideologické, ktoré oslabujú identitu národa, identitu človeka, teda rodovú identitu muža, ženy, teda tú binárnu, základnú. A potom samozrejme deštruujú aj deti na školách. Takže tam sme videli aj na tomto ministrovi školstva, ktorý vyšiel z čisto katolického, kresťanského, tvrdého, dokonca až blízko ortodoxného prostredia, a napriek tomu prišiel s tou novelou školského zákona, bo to je dokonca nejaká nová koncepcia. A jedno z kľúčových odôvodnení čo ma hneď zarazilo a pochopil som, kde je sever, aj v tomto prípade bola inklúzia. Jednoducho tam, kde sú určité kľúčové slovíčka, tak hneď viete, kam zaradiť najlepšie teda spiatočku, hej, v prípade tohoto. Takže áno, tá kultúrna dimenzia je mimoriadne dôležitá, ale doteraz asi nejaká vláda tomu nevenovala veľkú pozornosť a pokiaľ ja teda sledujem a venujem sa aj prioritne médiám, tak to, čo predvádza súčasná verejnoprávna RTVS dvojbodka, to tu ešte v živote nebolo. Myslím, že ani za Rybnička to tu takto nebolo, pretože tam mali nastavené aspoň jasné pravidlá, aký podiel majú venovať parlamentu, aký podiel vláde a aký podiel iným politickým stranám vrátane opozície. Pretože my sme parlamentná pluralitná demokracia. Práve tá pluralita, práve tá tu chýba a všetko je jednostranné, jednofarebné, v podstate tak ako táto vláda, ktorá tu dnes bola uvedená po stavu pohotovosti, je vlastne jednofarebná, keď to tak zoberieme. Takže toto bude veľmi náročný pol rok aj pre všetkých politických hráčov, či sú v opozícii mimo parlamentnej alebo vznikajúcej, pretože tá vláda v podstate nemá nejaké stranické krytie a asi vzniklo to najhoršie, čo mohlo vzniknúť. A to aj vďaka prezidentke, že nechcela vlastne tie predčasné voľby, hoci pôvodne ona o nich hovorila. A toto považujem za najväčší podraz vlastne na voličov od prezidentky a dúfam teda, že voliči to spočítajú, pretože toto je len taký figový list, že vláda odborníkov, jednoducho pán Šimko bol vysoký exponent v KDH, pokiaľ si pamätám ešte, končil niekedy v 2006. Navrhol niektoré rozumné zákony, čo som sledoval, ale viacerí boli, ako aj Pavel Slota povedal, v tom mimovládnom sektore. Mimochodom dnes, neviem, či je to, nenašiel som, či to bolo potvrdené, ale George Soros, teda ako hlava tých otvorených spoločností tej rozvratnej ideológie mal údajne dostať smrteľný infarkt, ale ja už som takéto správy čítal v roku 2013 aj 2016 dokonca z Reuters a nakoniec sa to nepotvrdilo. Ale obávam sa, že teda keby to aj teda ako bola pravda, tak nič sa nezmení na tom smerovaní, pretože to už je celý systém. Tak ako keď zomrel Lenin, tak nezanikol Marx-Leninizmus a bolševizmus-komunizmus. Oni ďalej brutálne teda valcovali názorovú aj politickú opozíciu a tak si myslím, že bez ohľadu na to, či je to fakt alebo nie, tak s tým Sorosom budeme ešte, obávam sa, dlho bojovať a ten práve, tak povediať, môže aj za ten rozmach menšinovej politiky na začiatku tých 90. rokov, pretože on podporoval nielen chartu, ale samozrejme aj Maďarov a to až do času, kým neprišiel Orbán. A Orbán vlastne bol jeho žiako, to tiež treba povedať. On to aj priznáva, len potom sa stal viacej maďarským vlastencom ako nejakým maďarským liberálom a pochopil teda, že čo sú tie práve hodnoty, ale dovtedy, ako vidíme teda Soros aj cez Svetové ekonomické fórum Klausa Schwaba, oni majú projekt Young Leaders, čiže oni pripravujú systematicky budúcich lídrov, o ktorých ešte ani dnes nevieme, aby ste boli možno aj posluchači prekvapení, kto všetko figuruje na tom zozname. Kto tam všetko figuruje a kto sa stal naozaj premiérom. V súčasnosti napríklad Justin Trudeau, premiér Kanady, prvého štátu na svete, mimochodom, keďže máme túto tému národná identita, tak to je zaujímavé, ktorý vyhlásil, že Kanada je prvým štátom na svete, ktorý opustil tak povediať tú národnú identitu a stal sa vlastne akýmsi multikultúrnym národom alebo štátom. Takže oni úplne, neviem, či zmenia teda aj zástavu, alebo akú si dajú, alebo aké štátne symboly, alebo národné budú mať, ale áno, aj on vyšiel z tejto liahne Sorošovsko-Švábovskej a ako vidíme teda mal tam byť aj Orbán, len sa im vymkol spod kontroly. A kto vie, alebo koľko ešte z tejto zostavy, možno by sme boli prekvapení aj tej našej slovenskej, možno až na najvyššie priecky, kto všetko by mohol byť na tom zozname, takže ten slovenský rozmer a vôľa voliť slovenské vlastenecké národné subjekty je mimoriadne opodstatnený. Toto budú z tohto hľadiska asi najkľúčovejšie voľby.
Pani Višná, dáme ešte jednu tú ukážku s tým Kristiánom fórom o tých komunitách, čo ste mi kázali pripraviť?
Môžeme, ani sa nedostaneme zase k tej hlavnej téme, ale nevadí. Vidíte, ako strašne veľa je týchto aktuálí, čo sa všetko deje, že nestíhame ani sa dostať k hlavnej téme. Ale dajte kľudne, my to už preberieme.
Dajte hlavnú tému.
Chcel by som dosť zdôrazniť radšej to, že čo by sme chceli dosiahnuť. Totiž samozrejme otázky, ktoré sa týkajú národnostných komunít, tak tie sú pre nás dôležité a je to v našich génoch. To znamená, že to je oblasť, ktorej sa budeme určite venovať. Takisto regióny, kde žijeme.
Tu nadviažem, lebo vy ste povedali, že otázky menšín sú pre vás dôležité, ale veď niektorí títo nacionalisti alebo extrémisti, Kotlebovcov ste teda pomenovali, ale tých ostatných nie, veď oni sú proti menšinám.
Ešte raz dôrazňujem. My hľadáme ľudí, ktorí, alebo strany, ktoré budú partnermi pri týchto programoch. Spomínal som národnostné komunity. Takisto používajme radšej komunitu. Dobre, nie menšiny, lebo si myslím, že je to také príjemnejšie pre komunity národnostné. Takisto by som chcel zdôrazniť aj napríklad regióny, ktoré zastupujeme. Vieme dobre, že južné a východné Slovensko je žiaľ centrálnou vládou zabudnutý región Slovenska. Vidíme to napríklad na cestnej infraštruktúre, vidíme to napríklad na železničnej infraštruktúre, alebo napríklad čo sa týka kanalizácií a tak ďalej by som mohol pokračovať. Takže tento región vyslovene. A keď to berieme tak, že celoštátne, že ktoré sú tie témy, ktoré by boli dôležité, tak v každom prípade podpora rodín. Si myslím, že teda toto je tá téma, ktorá je dôležitá pre nás. Takisto, čo sa týka environmentálnych otázok, vieme dobre, že napríklad pri Dunajskej strede tam máme najväčšie nálezisko pitnej vody v strednej Európe. A takisto, čo je veľmi dôležitá otázka, to sú malí a strední podnikatelia, ktoré tvoria veľmi dôležitú časť ekonomiky.
Dobre, tak z tohto, čo ste mi povedali, dedukujem, že ste teda stredopravá strana, skôr konzervatívna, áno?
V našej strane sú rôzne názory. Čo je aj vďaka tomu, že vlastne v slovenskom spektre strán si každý môže vybrať podľa ideológie, že ktorú stranu bude preferovať, alebo ktorá je mu bližšia. V našom prípade, ako som spomínal, 8,5% tvoríme tu na Slovensku. My si nemôžeme dovoliť, aby nás ideológia rozdeľovala. Môžeme mať rôzne názory, aj máme v rámci strany, napríklad čo sa týka jednotlivých predstaviteľov strán, nie každý rozmýšľa rovnako, ale napriek tomu máme spoločné témy, ktoré som vám menoval, ktoré sú dôležité body a v tomto vieme ísť jednou cestou.
Takže keby ste boli v parlamente, boli by ste ako také nejaké Oľano, v ktorom sú aj liberáli, aj konzervatívci, aj takí, aj takí.
Nerad by som porovnával našu stranu s Oľano, kvôli tomu, lebo my máme jeden konkrétny spoločný cieľ, a ako som spomínal, sú to tieto témy, ktoré sú pre nás dôležité, na to sa vieme sústrediť. Ja nechcem hodnotiť, že ako to robia v Oľano, ale u nás tieto témy sú dôležité a okrem toho, keď sú nejaké otázky, kde nie je úplná zhoda, to je priateľné, ale jednoducho pre ľudí tieto dôležité veci, ktoré sú podľa nás a podľa tej odozvy, ktorú máme od ľudí, lebo ako som spomínal, vďaka našim štruktúram máme kontakt, priamy kontakt s ľuďmi, pre nich sú tieto veci dôležité.
Takže toľko, Paľko Slota, ty si sa hlásil o slovo, tak ti dám najskôr a potom pani Višná.
No, ja by som chcel teda sa vrátiť k tým menšinám, nie komunitám. Mne sa ale to slovo komunita veľmi páči, lebo není zakotvené nejakým spôsobom v zákonoch. Takže pokiaľ pán Fóro a Fóra alebo Fóro chce zastupovať nejakú komunitu, nech ju zastupuje, lebo takých komunít môže byť 1783 na Slovensku a nemôžu si dožadovať žiadne výhody, a teda v podstate ani menšiny ako také by nemali byť zvýhodňované na úkor väčšiny toho štátotvorného národa. A ja som toho názoru, že každý z nás má proste garantované základné ľudské práva a slobody. Patria každému jednému z nás, každému jednotlivcovi. A na nás záleží na tom, na nás záleží, akým spôsobom zadefinujeme tie menšiny, tie skupiny, alebo podľa toho pána Fóra, komunity. Komunity, keď to naozaj to slovo chce používať, sám sebe podľa mňa kope hrob alebo pascu, ale nech.
No nevieme, kde je vlastne zakopaný pes a čo oni týmto konkrétne sledujú, lebo môžeme si to predstaviť ako nejaké overtonové okno, alebo varenie žaby, alebo krajanie
salami. Samozrejme, môže tam byť chystaný nejaký zákon, ktorý bude hovoriť o komunitách a môže tam byť zakopaný nejaký pes, ale teraz momentálne je to tak, že pokiaľ on zastupuje nejakú komunitu, naozaj my nevieme zo zákona povedať, že čo to je komunita. Vieme povedať, že na Slovensku existuje alebo žije 13 menšín a týchto 13 menšín má svoje práva. V podstate sú zakotvené aj v našej ústave. A ja by som zdôraznil hlavne jednu vec, že pokiaľ na Slovensku, v Slovenskej republike sa tá majorita má dobre, tak je automaticky aj to, že tá menšina alebo tie menšiny sa majú takisto dobre, pretože nikto nemôže byť diskriminovaný. Tak ako nemôžeme diskriminovať menšinu, nemôžeme diskriminovať tú majoritu, ktorá je najdôležitejšia pre chod toho daného štátu. Taká je realita. Takže ono, môžeme sa zase vrácať späť k tomu nejakému, k tej nejakej koncepcii, ktorá by bola kontinuálne nejakým spôsobom do budúcna naplánovaná, aby sa z nej nedalo uhnúť, čo sa týka našich menšín. Samozrejme, tak ako aj vy, nedovolím, nikdy sa proste nesmie stať, aby nám odtrhli to naše južné Slovensko, aby získali autonómiu, pretože by sme utrpeli nielen ekonomicky, ale trpeli by sme v podstate v každom ohľade ako štát. No a ja by som premostil ďalej na to, čo sa deje momentálne s tou úradníckou vládou. Viete, tam sme teda spomenuli to, že máme toho úradníckého premiéra Odora, ktorý je slovenský Maďar. To je jedno z tých nebezpečenstiev. Druhé z nebezpečenstiev je to, že prevažná väčšina tých ministrov je teda naozaj vyšla z tých sorošovských mimovládok a keď nevyšla, tak bola minimálne oceňovaná za nejakú domnelú prácu, ktorú vykonávali v minulosti. To je ďalšie nebezpečenstvo. Táto vláda by mala v podstate len zabezpečiť nejaký chod štátu do tých predčasných parlamentných volieb podľa môjho názoru. Nemala by v podstate robiť absolútne nič. Ešte sa ukáže, že či vôbec získajú dôveru, čoho sa ja naozaj dosť obávam, pretože mier si myslím je to najdôležitejšie, tá najdôležitejšia hodnota v dnešných časoch. A keďže v júli sa chystá summit NATO 2023 a vidíme, že sa chystajú aj veľké cvičenia NATO, ten Defender 2023, kde obrovské množstvo ozbrojených síl je v podstate na celej línii od Baltického mora až dole popri v podstate tej pomyselnej čiare k Ruskej federácii. Ja sa obávam, aby nedošlo k nejakej eskalácii napätia, aby sa nestalo náhodou to, o čom sa tiež v kuloároch šepká, že tie voľby nemusia ani byť. A aby to nebolo tak, že táto úradnícka vláda tu bude nakoniec dlhšie, ako všetci predpokladajú, a že aj Igor Matovica v tej jeho predpovedi, že my tu budeme väčšine sekne.
Presne.
Pretože toto je reálne riziko. Ten summit sa má konať 11. až 12. júla 2023. Pokiaľ oni dostanú aspoň jedenkrát tú dôveru v tom parlamente, títo úradníci, tak by nás mohli zastupovať práve na tomto samite a na tom samite sa môžu stať naozaj také veci, ktoré ovplyvnia nie len budúcnosť Slovenska, ale budúcnosť celej Európy, celého sveta.
Prišla nám celkom zaujímavá otázka, možno, že to aj nadväzuje do určitej miery na to, čo si hovoril od poslucháča Miroslava, píše. Uvedomuje si niekto z autorít na Slovensku alebo hosti, že výbuch značného množstva munície s ochudobneným uránom, ktorý vytvoril veľmi podobný ako atomový hríb v muničnom sklade pri Chmelnickom, bol iba 300 kilometrov od Slovenskej republiky. Máme volajúceho poslucháča, tak ho zoberiem. Pán poslucháč, ste vo vysielaní. Nech sa páči.
Ďakujem veľmi pekne, ako som vám písal, ja som doprave, ale veľmi krátko, či by mohol pán Rafaj povedať weblink, respektíve zverejniť, že kde sú tí mladí Sorosovi udierníci, tí young leaders. To je prvá časť, druhá časť, len taká poznámka. V piatok bola relácia Trikolora, kde bol pán Michalko, pán Vlk a Intibo na Slobodnom vysielači. Počul som veľmi pozorne, no čo to tam rozprávali, že o úradníckej vláde a tak ďalej. A ja na konci som sa aj, úplne na konci som sa ich opýtal, môžete všetci v poradí Michalko, pán Vlk a potom Intibo odpovedať iba áno, nie, na otázku, že či súhlasíte s tým, aby vôbec bola úradnícka vláda, hej? Tak Michalko povedal, no to sa nedá tak jednoducho odpovedať, ale všetci traja povedali, dvaja povedali áno, iba moderátor Intibo, že nie, hej, to si môžete vypočuť. A ja som povedal aj imam, že ak hovoríte, že by bola úradnícka vláda, tak tým pádom legalizujete, hej, že vláda v demisii bude nahradená vláda, ktorá bude mať plnú moc, a tým pádom, ak legalizujete to takto verejne aj svojimi názormi, tým pádom legalizujete aj účasť voličov na tejto fraške, a ak budú voliči vo voľbách a odsúhlasia to, že by bola úradnícka vláda, respektíve potom aj nová vláda, tak jednoducho ešte voliči doslova potvrdia tú frašku. To je moja poznámka k tomu všetkému. Ďakujem pekne.
Takže Elo, nech sa páči, môžeš reagovať.
Ja takto z hlavy budem menovať zo pár štátov, inak si to môže pozrieť, keď si dá do vyhľadávača SK správy, je tam jeden veľký článok o tom, ale napríklad Francúzsko, Austrália, Nový Zéland, tam keď to sledujeme, tak to sú progresivistické premiérky, bez hľadu na to, že jedna z nich už odstúpila, lebo vraj už to nezvláda psychicky. Tam sú šialené progresivistické zákony, obmedzovania, regulácie. To je to, čo ohrozuje najviac demokraciu a najmä slobodu. Musíme si brániť všetky slobody. A poviem takú pikošku, keďže tento program beží od konca 70. rokov, tak bola v ňom zahrnutá aj bývalá nemecká kancelárka Merkelová. Dokonca niektorí spomínali aj Vladimíra Putina, ale to sa mi ešte nepodarilo overiť, pretože tam trošku mám s tým nejaké vnútorné pochybnosti, že by práve tam on mal figurovať. Ale sú to kľúčoví ľudia vlastne tí, ktorí chodia do Davosu, keď si to pozrieme a pozriete, tak väčšina z nich práve prešla tým školením, aby som nezdržoval ďalej. Čas.
Ja som myslel, že máte niekde po ruke uložený nejaký weblink, respektíve nejaký dokument.
Áno, ale volám z mobilu, nie som pri počítači, ale kľudne si to môžem pripraviť a nakontaktujte sa na mňa, ja vám to pošlám. Dobre?
Dobre, cezo mňa to doriešime. Ešte tá otázka toho poslucháča Miroslava, váš názor na ten atomový hríb alebo veľmi podobný, kto chcete reagovať na to v tom chmelnickom sklade
obrovskom? Ja by som na to zareagoval, ak môžem. Nie je žiadnym tajomstvom, že aj počas konfliktu Jugoslávie, veď koniec koncov teraz som tam nedávno bol s chalanmi z Únie vojnových veteránov Klas Vence, sa používala munícia z ochudobneného uranu a v podstate to prasklo vtedy, keď začali talianskí vojaci ochorievať na onkologické ochorenia, práve preto, že im nik z predstaviteľov Severoatlantickej aliancie nepovedal, že manipulujú s muníciou z ochudobneného úranu. A práve v Srbsku majú deti dnes, ešte dnes, 30 rokov po tom konflikte, dvojnásobne väčší výskyt onkologických chorób ako v inom, alebo ako v priemere v európskych štátoch. No a ten obrovský výbuch toho skladu, ktorý, áno, niektorí sa zlakli z toho, že to je výbuch, alebo že vidno nohu atomového hrybu, bol naozaj extrémne masívny a pokiaľ tam naozaj bola munícia z opodobneného uranu, tak samozrejme z toho budeme mať dlhodobé následky. Nielen obyvateľia Ukrajiny, ale pokiaľ ja vôbec netuším, že aké boli meteorologické podmienky, či náhodou nefúkal vietor smerom.
Chvíľočku. Poslucháč Miroslav ešte uviedol, že vietor fúkal západným smerom, čiže na Slovensku a Polsku.
Takže na nás, no. No tak čas ukáže, že či sa to nejakým spôsobom ukáže na zdraví ľudí, pretože pokiaľ tam naozaj bola takáto munícia, tak to bude mať vplyv na zdravie a hlavne zdravie detí.
Pán doktor, nech sa páči, ale do konca relácie už máme veľmi krátko, takže...
Veľmi krátko. Zaregistroval som ten výbuch, zatiaľ to nebolo oficiálne potvrdené, ale aj k tomu, ako je to v tom Srbsku, treba ako lekár poviem, že tie radioaktívne komponenty po tých výbuchoch, oni sa zapracujú do prírodných a biologických reťazcov. Oni sa dostanú do pôdy, do vody, do rastlín a ľudia ich prijímajú trebárs cez zeleninu, ovocie, obilie. Takže preto to tak dlhé roky a 10 ročia funguje. A toto riziko teraz je áno aj s tým, že ak ten výbuch na Ukrajine bol s takouto muníciou, že sa to tak stane. A ja zneužijem práve preto prvý zákon, ktorý chceme navrhnúť, vlastenecký blok, je zákon o miery, ktorý má 3 paragrafy. Prvý, Slovenská republika je mierumilovná krajina a mier je najvyššou prioritou jej politiky. Paragraf 2. Zakazuje sa skladovanie a preprava zbraní hromadného ničenia atomových, chemických aj biologických po území Slovenskej republiky, jej vodných tokoch a jej vzdušným priestorom. Paragraf 3. Porušenie tohto zákona je aktom vlastizrady. Keď tento zákon príjmeme, tak nebude sa môcť na Slovensku stať, že nám tu vybuchne nejaká takáto munícia.
Pani Višná, záverečné slova, minúta do konca.
No, tak sme zase nestihli hlavnú reláciu, ale hlavnú tému, ale nevadí, lebo ja s tým počítam, už to je druhá relácia, ale je to žiaľ Bohu kvôli tomu, že naozaj máme veľmi turbulentné obdobie a treba sa venovať aj týmto veciam. Takže pokračujeme najbližšie potom podľa, ak teda nebude za niečo, neviem, čo sa bude diať. Áno, neviem, čo sa teda ešte dotedy udeje, tak pokračujeme takými potenciálnymi volebnými programami politických strán, ktoré by si mohli ako inšpiráciu by mohli prevziať. A to pôjdeme podľa štruktúry programových vyhlásení vlády. Takže toto by mala byť potom hlavná téma najbližšie.
Výborne, tak mne už ostáva sa len rozlúčiť s pani Margaretou Višnou. Teším sa o 4 týždne. S pánom Štefanom Pavlovom.
Dovidenia.
S pánom Palkom Slotom.
Dovidenia.
A s Elom Rafajom. Ahoj, Elo.
Pekný deň všetkým rodinám. Do počutia.
Ďakujem a ja vám, vážení poslucháči, a teším sa na reláciu o 4 týždne. Samozrejme, zajtra máme ďalšiu reláciu s Romanom Michelkom, kde sa budeme venovať kulturologickým otázkam. Lúčim sa s vami a teším sa na zajtra. Do počutia.
Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banská Bystrica Juh lúči moderátor a zvukár Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bez spätnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Do počutia. We'll be right back.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme. We'll be right back.